Ηλία, ρίχτω 16 νομίζω.
Sweet 16.
Σέικ, καλώς ήρθες.
Γεια σου, παιδιά.
Ιστορία του τατού και όχι μόνο. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει πολύ ωραία. Έχουν πει διάφορα πράγματα, αλλά θα φτάσουμε σιγά-σιγά σε όλα αυτά.
Του είπα πριν ότι βρίσκεται στην πρεσβεία του νομού Ηλία στην Αθήνα.
Και το ψηλοπίστευσε στην αρχή.
Εδώ δουλεύεις.
Φαίνεται τόσο επίσημο, ε. Έχεις και εμπειρία από Ηλία, όπως μας έλεγες
πριν. Έχω, ναι. Έχω οικογένεια εκεί πέρα και έχω πάει αρκετές φορές και για διακοπές και για βάψιμο.
Βάψιμο πού?
Στο λιμανάκι εκεί πέρα, στη Σκυλήνη. Αλλά δεν κατέληξε πολύ ωραία, γιατί πήγα και φανταζόμουν ότι ήταν πιο ok, γιατί μου υποσχέθηκε ένας γνωστός μου εκεί πέρα στην κίνηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τελικά το λιμανικό έχει πρόβλημα. Και μας πήραν αγκαλιά.
Δεν υπήρχε backup.
Τώρα για ποια χρόνια μιλάμε?
Τι να σου πω, δεν έκανα τατουάζ τότε. Ξέρω εγώ, πριν το 2000.
Τώρα που η περίοδος αυτή είναι κλειστό το στούντιο, ναι. Έχετε ουσιαστικά πατήσει μια παύση και πάρα πολύ καιρό, όλοι οι artists. Δημιουργικά πώς περνάς το χρόνο σου?
Κοίταξε, εγώ με αυτούς από ό,τι έχω καταλάβει που δεν σταματάει εύκολα, κοιτάζει να κάνει πράγματα. Αλλά βέβαια επειδή έχω εμπλακεί και με άλλα θέματα, με πίνακες, γλυπτά και άλλα τέτοια σκηνικά, άμα είχα μόνο στο τατού δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Κάνω διάφορα πράγματα όσο πολύ μπορώ. Βέβαια, πολλά χάνονται, γιατί όταν λοιπόν λειτουργούν όλα γύρω σου και έχεις μια ιδέα να κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή και θες να φτιάξεις κάτι με τις προάλλες, ψάχνω να βρω φύλλα χρυσού για να βάλω πάνω σε ένα γλυπτό, ας πούμε, και σε ένα άλλο πίνακα. Και για να πάρεις, έπρεπε να ξέρεις να παραγγείλεις, να πας click away. Δηλαδή χάνεται πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Να στείλω κάτι πίνακα στο εξωτερικό για να φύγουν πάλι άλλο πρόβλημα. Όλα γίνονται πολύ αργά και βαρετά.
Να σου ρωτήσω κάτι ακόμα. Εσύ τα τελευταία χρόνια βαράς και όλα στα του ή έχεις επειδή περισσότερο το ρόλο του επόπτη, να το πω έτσι, στο στούντιο?
Κοίταξε να σου πω, μέσα στο μυαλό μου για μένα βαράω. Εντάξει, αλλά από ό,τι μου λένε οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου, δεν βαράω. Βαράω πολύ πιο λίγο. Αισθητά πιο λίγο, ξέρω. Δηλαδή, πες να κάνω τατουάζ, δεν τατουάζ, ξέρω εγώ, το μήνα και αυτά με το ζόρι. Δεν γίνανε από επιλογή ότι βαρέθηκα το τατού ή κάτι τέτοιο. Το τατού είναι η ζωή μου, δηλαδή αυτό είναι το οποίο νιώθω ότι κάνω. Αλλά σίγουρα όταν έχεις πολλά άτομα μέσα στο team χρειάζονται και αυτά κάποιες βοήθειες, κάποια πράγματα και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί είναι καλλιτέχνες και αυτοί, άρα καλλιτέχνες δεν είμαστε ποτέ καλά. Και στα καλλιτεχνικά είναι και το θέμα της επιχείρησης, έχω και κάποιες άλλες επιχείρησεις πάνω που τρέχουν, άρα χάνει λίγο παραπάνω χρόνο και ότι μεγαλώντας πέσανε λίγο η... ενώ έχω την όρεξη, έπεσε λίγο η δύναμή μου νομίζω ώστε να μπορώ να κάνω τόσα πράγματα μαζί. Καταλάβεις, δηλαδή να μην κοιμάμαι καθόλου, να τρέχω από εδώ, να πήγαινα από εκεί, να κάνω 700 πράγματα. Άρα το έχω χαλαρώσει.
Σε ποια ηλικία άρχισε να το νιώθεις αυτό, δηλαδή ότι αρχίζω λίγο και.
Ρε φίλε, και έχω καταλάβει, νομίζω ότι κάθε δεκαετία, αυτό το έλεγα πριν και στον Μανώλη που ήρθαμε παρέα, νομίζω ότι ανά δεκαετία νιώθεις κάτι που σε κάνει λίγο πιο.
Σε βαραίνει.
Ναι, και λες, μα αλήθεια είναι ότι αφού το κεφάλι μου τρέχει, θέλει να το κάνει, γιατί δεν πάει το κορμί, γιατί δεν πάει αυτό. Και βέβαια, επειδή έχεις ζήσει και πάρα πολλά, ξέρεις πώς θα καταλήξουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τώρα θέλω να κάνω κάποια καινούργια γλυπτά περίεργα, αλλά ξέρω ότι θα πάω να μιλήσω με 15 ανθρώπους, να βρω έναν με όρεξη που να ξέρει να το κάνει κτλ. Θα αργήσει αυτό, θα έχουν λίγο το ελληνικό δεδομένο που είναι το εντάξει μου, ωραία κτλ. Και λίγο με ρίχνει και αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις και πολλά ταξίδια, δεν ξέρω αν κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό, αν έχετε βγει.
Μέχρι πρότινο, κάναμε.
Και όταν βλέπεις και βγαίνεις και βλέπεις πράγματα διάφορα και λες πώς εδώ πέρα έγινε αυτό το πράγμα τόσο γαμάτο και εγώ δεν μπορώ να το κάνω εδώ πέρα έτσι, δεν μπορεί να πετύχει. Παίζει λίγο το mentality, είναι λίγο περίεργο. Εδώ.
Γενικά, υποθέτω εντάξει, εσύ ανήκεις και στη σκηνή του γκραφίτι ουσιαστικά.
Κοίταξε, εγώ από τον γκραφίτι ξεκίνησα και στο γκραφίτι θέλω να τελειώσω.
Okay.
Αυτό ήταν και το όνειρό μου παλιά, δηλαδή και μικρός που μου λέγανε ότι θέλω να πεθάνω με σπρέι στα χέρια μου, ρε παιδί μου, όχι με κάτι άλλο.
Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Βλέπεις ότι στο εξωτερικό, επειδή ταξιδεύεις από ό,τι έχω καταλάβει αρκετά και γνωρίζεις κόσμο.
Ναι. Στον γραφίτι εννοείς μέσα στο χώρο.
Γενικά artists. Θεωρείς ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνεργατικότητα σε ξένες σκηνές από ό,τι βλέπεις εσύ στην ελληνική, ας πούμε? Ή ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα?
Συνεργατικότητα εννοείς να κάνουν collaboration μεταξύ τους και να...
Να είναι πιο πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις, βοηθητική ο ένας για τον άλλο, να μην υπάρχει μύρλα, να μην υπάρχει αυτό.
Κοίταξε, ξέρεις ότι έχω καταλάβει στο εξωτερικό τι γίνεται έτσι. Εμείς δεν πρέπει να είχαμε τα crew. Okay. Mm-hmm. Ας πούμε, ξέρω εγώ είχα από τα πρώτα graffiti crew, δεύτερο, τρίτο, ξαναδεί που είχαμε του INC στα 90s πάλι, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Ήσουν με το crew σου ομαδοποιημένος και έκανες πράγματα. Στο εξωτερικό έχω δει ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα. Παίζει πιο open. το όλο το θέμα. Δηλαδή, έχω δει τύπους οι οποίοι είναι γραφιτάδες και ανοίγουν μια γκαλερί όλοι μαζί.
Ναι.
Από άλλη πάστα ένας, άλλη πάστα άλλος. Δεν κοιτάνε πολλές φορές το σε τι level είναι ο καθένας. Κατάλαβες, δηλαδή, εσύ είσαι σε αυτό το level, εγώ σε αυτό το level, δεν κάνω μαζί σου κάτι. Είναι λίγο πιο τέτοιο και ίσως νομίζω ότι αυτό είναι που τους βοηθάει παραπάνω. Νομίζω παίζει λιγότερο κόμπλεξ. Βέβαια, είναι το money making πολύ πιο έντονο μες στο μυαλό τους. Άρα, όταν βλέπουν potential σε κάτι για να βγουν λεφτά, θα κάνουν πίσω εγωισμούς και τα λοιπά και θα ορμήξουν και να προωθήσουν στον άλλον. Γι' αυτό βλέπεις πήγε ένα καλλιτέχνη και προωθεί ξέρω την έκθεση του αλλού ή το ανάποδο, τον γραφείο του άλλου. Και λες, μα καλά, γιατί αυτός τώρα διαφημίζει την έκθεση του άλλου και.
Ναι, και είναι πιο κάτω το εγώ τους, ναι.
Μπράβο, είναι λίγο πιο τέτοιο. Και ίσως για αυτόν τον λόγο καταφέρνουν και κάνουν πράγματα και πιο ωραίες συνεργασίες. Και μετά αυτό που βγαίνει, καταφέρνει να μπει και σε κάποια εταιρεία. Αν κάποιος το θέλει, ξέρω αυτό το πράγμα και να χρησιμοποιήσει ως διαφημιστικό ή κάτι. Και πάει πολύ πιο ωραία.
Αυτό, εδώ πέρα δεν το έχουμε. Και γενικά υπάρχει νομίζω και μεγαλύτερη αποδοχή και από τους κρατικούς φορείς και από διάφορους φορείς γενικότερα που
τρέχουν. Σήμερα το πρωί μιλάγαμε με τη γυναίκα μου και της έλεγα κάποια πράγματα. Ρε, που τα έχει ζήσει μερικά πράγματα και έλεγα ακόμα τη λέω τώρα έχουμε 2021 και ακόμα βλέπω κόσμο ο οποίος στον γραφείο δεν μπορεί να το πάρει ως τέχνη.
Ναι.
Και το βλέπω εγώ γιατί φαντάζομαι ρε παιδί μου πλέον με γονείς συμμαθητών της κόρης μου κτλ. Και επειδή έχω κάποιο αλφα όνομα μέσα σε αυτό το χώρο είναι αποδεκτό. Okay. Αλλά ο άλλος ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει τόσα πράγματα, δεν είναι αποδεκτός.
Ναι.
Άρα είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά αυτού από αυτό. Δηλαδή και οι δύο κάνουν αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Για ποιο λόγο υπάρχει το τέτοιο. Υπάρχει λίγο αυτή η κατάσταση.
Θεωρείς ότι θα σε αποδεχόντουσαν τόσο πολύ αν δεν είχες μπει σε γκαλερί, ας πούμε, ή αν δεν είχες γίνει επιχειρηματίας.
Εννοείς ανθρώποι της ηλικίας μου, αλλά σε άλλες φάσεις.
Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος.
100% το πιστεύω γιατί όταν ξέρω εγώ. Είναι αστείο. Π.χ. ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αν κάπου είσαι σε μια υπηρεσία, σε κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, αν καταλάβουν ότι ξέρεις είσαι αυτός, έχεις αυτό το πράγμα και ψήλο ξέρει, γίνονται λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ενώ δεν πρέπει να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα. Καταλάβες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε έναν έλεγχο κάπου ή οπουδήποτε, κάποια πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά και είναι fail. Είναι fail, παιδιά, δεν είναι ωραίο, γιατί δεν άλλαξε τελικά το πράγμα αυτό που λέμε, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του κουστούμιου και μεταξύ του πιο
street.
Ό,τι και να το πεις, ξέρω εγώ, το χαλαρό τέλος
πάντων.
Δεν έχει αλλάξει. Και το βλέπω, ας πούμε, φαντάσου σε πολλές επιχειρήσεις. Μπαίνει μέσα κάποιος ο οποίος είναι πιο καλοντημένος και βάρανε προσοχή όλοι. Μπαίνει ένας λίγο πιο χαλαρός.
Έχει μείνει, υπάρχει αυτό.
Έχει
ακόμα.
Μείνει, έμεινε. Έμεινε και περνάει και στα παιδιά και δυστυχώς συνεχίζει ανάλογα. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Μάλλον είναι το. Ξέρω, έτσι σκεφτόμαστε σαν λαός.
Μπορεί να είναι και. Ναι, δεν ξέρω. Να υπάρχει παιδί μου στο ανθρώπινο μυαλό πάντα το στερεότυπο. Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι είναι πιο πολύ εδώ αυτό όμως. Δηλαδή ελληνικό και ίσως κάποιες άλλες.
Νομίζω ότι είναι ακόμα ελληνικό. Δηλαδή είναι πιο πολύ παλιά, ελληνικό. Και παλιά πρέπει να ήταν έτσι αυτό το πράγμα και στο εξωτερικό. Βέβαια. Κοιτάξτε, το αφήνεις από εδώ πέρα και πηγαίνεις π.χ. στη Νέα Υόρκη για να κάνεις μια έκθεση. Ξέρω εγώ, π.χ. τις 2-3 που έχω κάνει τις εκθέσεις. Είναι διαφορετικό το πράγμα γιατί οι άνθρωποι είναι κάποια χρόνια πιο μπροστά. Δεν ξέρω και εκεί πέρα πριν από πόσα χρόνια πώς θα αποδεχόντουσαν κάποιον.
Ισχύει.
Που είναι διαφορετικό ή οτιδήποτε. Και τώρα πρόσεξε, μιλάμε για θέμα εμφάνισης έτσι. Δηλαδή, για φαντάσου για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και άλλες διαφορετικές επιλογές. Ναι. Πώς ζουν, ξέρω εγώ, ή πώς είναι η σεξουαλικό ή οτιδήποτε. Είναι τραγικό λίγο αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει. Να φτάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χαίρομαι που γυρνάει από την άλλη πλευρά πολλές φορές και αυτοί οι οποίοι είναι στο περιθώριο σε παρένθεση ή δεν τους αποδέχονται. Γυρνάνε αυτοί. Και είναι πιο επιθετική στις απαντήσεις τους προς τους άλλους. Και okay,
ίσως πρέπει να γίνει για να έρθει και η ισορροπία. Κατάλαβες.
Αυτό το στρετσάρισμα γίνεται καμιά φορά, ας πούμε, και λες το στρετσάρισμα λίγο για να το φέρουμε.
Έτσι γίνεται. Μα και εγώ φαντάζομαι στη ζωή μου ψηλό έτσι έκανα. Δηλαδή στις αρχές με πλήγωνα κάποια πράγματα πιο μικρός που. Α, κάνεις ακόμα γραφίτι, ας πούμε, όταν έκανα, ξέρω εγώ, τατού. Το όταν, ξέρω εγώ, το 2001 που ήταν και ακόμα. Εγώ δεν ήμουν από τους πρώτους, ήμουνα, νομίζω, στη δεύτερη, τρίτη, ξέρω
ναι,
εγώ,
ναι, φουρνιά. Ναι.
Θυμάμαι, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι μου λέγανε καλά, αυτή είναι η δουλειά σου.
Ότι ζεις από αυτό, ας πούμε.
Τέτοιο, ναι. Ξέρεις. Και μου το έλεγε ένας τύπος ο οποίος απλά ήταν εμβολιαμένος και περίμενε να έρθει ο μισθός του. Και του έλεγα, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να το κυνηγήσεις, να το καταφέρεις και να. Όχι το αν θα βγάλεις λεφτά. Τουλάχιστον να μπορείς να ζήσεις και να περνάς καλά, αλλά να κοιμάσαι ωραία και ήσυχος.
Υπάρχει δυστυχώς στο μυαλό πολλών, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη είναι χόμπι, ξέρεις. Ναι. Δεν είναι επάγγελμα. Ωστόσο, μιας και μιλούσαμε πριν για εταιρείες και brands. Βλέπεις μάλλον ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αποδοχή πλέον από τα brands προς το κομμάτι της τέχνης, ότι χρησιμοποιούν την τέχνη για να προβληθούν και αυτά αντίστοιχα παραπάνω. Κοίταξε,
σίγουρα και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε το ένα χιλιοστό και με budget τραγικά. Δεν βλέπουμε πράγματα σωστά. Δηλαδή, λες, επιλέγω, ξέρω εγώ, αυτόν τον καλλιτέχνη για να κάνω μια συνεργασία και ξεκινάει ο καλλιτέχνης να μιλάει μαζί τους και η επόμενη κουβέντα θα του πει η εταιρεία ότι δεν έχουν ένα μεγάλο budget.
Ναι.
Άρα, αμέσως τον άλλο τον κάνουν να νιώθει το φθηνό υποκατάστατο του ξένου καλλιτέχνη που πήρανε οι άλλοι στην άλλη χώρα, που μπορεί το παιδί αυτό να είναι 10 φορές καλύτερο και να έχει πιο πολύ αγάπη για να το χτίσει ή να δεθεί με το προϊόν για να το καταφέρει. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το brand και το mentality το brand. Δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές εταιρείες, πολλές και πολυεθνικές και ελληνικές και δεν ξέρω τι άλλο πώς κατηγοριοποιούνται. Και έχω δει διαφορές. Έχω δει εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα μικρό budget αλλά πεθαίνουν και ψοφάνε και σε βοηθάνε να βγει μια άκρη. Και έχω δει εταιρείες οι οποίες το βλέπουν απλά στο να κάνουν ένα ωραίο post ή κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ο καλλιτέχνης δεν είναι influencer. Ο καλλιτέχνης είναι creator.
Mm-hmm.
Έχει διαφορά. Είναι άλλο αυτό, άλλο αυτό. Ναι, μπορεί να κάνει και τα post οτιδήποτε. Η γνώμη μου έτσι. Αλλά τον θέλεις για να σου δημιουργήσει κάτι. Είτε είναι, ξέρω εγώ, μυζογραφική, είτε μουσική, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ένας art director. Αλλά
η ουσία τη τέχνη.
Ναι, ναι, σου κάνει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, και μετά μπορεί αυτό το πράγμα να το πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι influencer ή οτιδήποτε και να το διαφημίσουν. Σωστά.
Σωστά.
Κατάλαβες. Είναι λίγο πιο. Γιατί μην το ξεχνάμε τώρα, ο εικαστικός ή οποιοδήποτε, ή αυτός ο οποίος φτιάχνει μουσική, κάποιος ο οποίος φτιάχνει μουσική, σίγουρα μπορεί να μην έχει τόσο καλό λέγιν. Έτσι.
Ναι.
Ο τραγουδιστής μπορεί να έχει λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, ή δεν σημαίνει επειδή τραγουδάει καλά ότι μπορεί να τα πει και ωραία. Και παίρνει ένα μπουτί λίγο περίεργο για να καταφέρει.
Μου θυμίζει καμιά φορά που παίζω DJ σε μαγαζιά, σε μπάρ, εγώ καμιά φορά.
Όταν, ναι, και τι σου ζητάνε να έχετε πιο κόσμο μαζί και όλα.
Που σου λέει ο άλλο, ναι, κόσμο φέρνει, α πούμε, ή δεν.
Πώ θα φέρει.
Σε φάση, φέρε έναν PRG.
Αυτέ τι συζητήσει έχω κάνει αρκετέ φορέ με τον Γκιούμπι. Ξέρει που μιλάμε για μαγαζιά.
Shout out, γιατί.
Τον Αντωνάρα, ναι.
Έπαιξε ρόλο για να έρθει εδώ.
Ξέρω, το ξέρω. Τον ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ξέρει, έχουμε κάνει κανένα κουβέντε και εγώ στην αρχή δεν το καταλάβαινα, γιατί δεν ξέρω από. Δεν είμαι DJ, αν και θαυμάζω πάρα πολύ του DJ. Ξέρει και έλεγα, OK. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι πολλέ φορέ του ζητάγανε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτό θε να κάνει καλά αυτό το πράγμα.
Τον παίρνει για να σου παίξει μουσική, ρε παιδί.
Αλλά δεν ξέρω να το κάνουν για τα λεφτά, παιδιά, ή αν βαριούνται να ασχοληθούν παραπάνω. Όταν στο ζητάνε από σένα να τα κάνεις όλα τα πράγματα.
Νομίζω είναι μία μίξη. Δηλαδή είναι μία μίξη του ότι να έχω και μία δικαιολογία να του φάω και κανένα, ξέρω εγώ, ναι, ποσοστό, ας πούμε, που θα του δει, να του πω δεν πήγε καλά, ας πούμε, πάρε λιγότερα.
Α, οκ, okay, άρα παίζει να παίζει και αυτή η φάση.
Λέω εγώ ότι καμιά φορά, ας πούμε, είναι αυτό και είναι και ότι ίσως και οι ίδιοι, ας πούμε, δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός προφανώς, αλλά ίσως και οι ίδιοι βαριούνται, ας πούμε, να τρέξουν κάτι όπως πρέπει, σωστά, ναι, ας πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω.
Ναι, anyway.
Από την εμπειρία μου.
Ξέρεις, αν ο άλλος έχει κόσμο, έχει καλός, αλλά άμα δεν έχει. Τι κάνει, δηλαδή.
Για μένα ο DJ, ας πούμε, άμα δεν, άμα δεν μου πεις θα φέρω τον David Guetta, ας πούμε, οκ. Okay. Αλλά ο DJ, αυτό που η δουλειά του είναι να παίζει καλή μουσική, να είναι on the spot, ας πούμε, με αυτό που κάνει και να ψυχολογεί τον κόσμο που είναι ήδη μέσα. Ούτως ώστε να τον κρατήσει.
Εντάξει, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
Δεν
είναι. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω.
Δεν είναι να σφαίρει κόσμο ο DJ.
Ίσως και όλοι αυτοί οι DJs που βλέπουμε, οι ξένοι, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ίσως να ήταν τελικά μια ομάδα και όχι ένας άνθρωπος όπου είχαν όλο αυτό το πακέτο.
Mm.
Δηλαδή να είχαν και το PR και το ένα και το άλλο και ίσως ξέρεις για αυτόν τον λόγο να καταφέρετε.
Τα μεγάλα ονόματα σίγουρα το, ναι, που είναι σήμερα, μεγάλα ονόματα σίγουρα το έχουν από πίσω τους αυτό.
Και όλοι είχαν, ας πούμε, αυτό, όλοι προήλθαν από μια κολεκτίβα.
Ναι.
Που είχαν, ας πούμε, ένα, κάποιοι είχαν μια αποθήκη και κάναν πάρτι, ας πούμε, και έγιναν γνωστοί από εκεί επειδή, ναι, ναι, ήταν hot thing. Κάναν κάτι παραπάνω, ας πούμε. Κάπως έτσι, φαντάζομαι.
Από μουσική τι ακούς, μιας και το αναφέρουμε.
Κοίτα, hip hop ακούω. Με αυτό μεγάλωσα πιο πολύ. Καλά, πιο μικρός άκουγα λόγω του πατέρα μου άλλες, ξέρω, όμως ελληνικά τέλος πάντων. Έτσι μεγαλώσανε.
Λαϊκά, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι. Διονυσίου και τέτοια.
Okay.
Μετά άρχισα να ακούω, ξέρω εγώ, hip hop. Με τι εξή.
Ναι.
Εξηφάση και έτσι δρομολογήθηκα από την όλη την. Από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στην πορεία μου. Τώρα πια ακούω και άλλα διάφορα πράγματα και house και πιο ambient και whatever. Ξέρεις, αν θέλω να ερεμήσω, αν θέλω να κάνω πιο creative πράγματα και θέλω να ρίξω. Ξέρεις τους ρυθμούς μου, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και να λέω και το πιο σημείο, με το να φαντάσου το ατελιέ μου, το καλλιτεχνικό μου ατελιέ, ξέρω εγώ, είναι εκεί πέρα στο Χαλάνδρι. Και θέλω να το μεταφέρω σε πιο παραλιακή περιοχή.
Mm-hmm.
Και θέλω να νιώθω λίγο πιο ωραία όταν βγαίνω έξω.
Mm.
Δηλαδή, θέλω να βγω έξω, να πιω το καφέ μου λίγο και να έχω ένα κήπο που καράζω.
Κατάλαβα.
Ήρθε ένα φίλο να τα πούμε και είμαστε σε μυαλό μου, για να μπορέσει να βγει λίγο πιο λίγο μακριά από την κατάσταση της αγοράς, των μαγαζιών, των τιμολογίων κτλ.
Συναυλία αγαπημένη έχεις? Είσαι, εντάξει, τώρα μπορεί να μην είναι μία.
Εντάξει, κοίταξε. Αλλά... νομίζω ήταν τον Prodigy. Τον Prodigy νομίζω και τον Cypress Hill, αλλά τώρα θυμάμαι σε ποια ακριβώς ήταν.
Εδώ στην Ελλάδα.
Παλιά, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς είχαμε δει μαζί σε Cypress Hill πριν δύο
πρόσφατα,
χρόνια.
Πρόσφατα, ναι, ναι, ναι.
Δύο-τρία χρόνια, ναι.
Πολύ ωραία ήταν. Ναι.
Που είχε έρθει εδώ πέρα πάλι.
Στο Πλατεία Νερού, ναι, ναι. Πριν δύο χρόνια ήταν, ναι.
Δύο χρόνια πριν. Γιατί πέρσι δεν έγινε τίποτα.
Το τελευταίο φεστιβάλ που πήγαμε, να ήταν.
Φαντάζομαι ότι τώρα και με τους Prodigy που πηγαίναμε τότε που ερχόντουσαν. Ήταν ένα μίξ περίεργο. Γιατί έλειπε στους πάντες μέσα. Δηλαδή είχε μέσα και μεταλλάδες και ροκάδες και χιχοπάδες. Και χιχοπάδες ήταν λίγοι βέβαια, δεν ήταν πολύ. Εντάξει, αλλά ήταν μια κατάσταση πολύ. Μούλτι και ήταν γάμα του.
Το 98 το 99 είχαν παίξει στο Rockaway Festival Prodigy με TXE. Δηλαδή.
Ρε φίλε, πού είχε γίνει αυτό?
Κάτω. Αγίου Κοσμά.
Ωραία, πρέπει να σου μιλάω για αυτή τη
στιγμή. Που είχε πέσει ξύλο μετά.
Όπου δεν είχαμε λεφτά για να μπούμε και πηδάγαμε από τα κάγκελα για να μπούμε μέσα. Γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες και φτάσαμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και ήταν εντυπωσιακό. Γιατί θυμάμαι και κάτι μπάνερ που είχαν πίσω που είχαν κατεβάσει. Ζωγραφισμένα, δεν ξέρω ποιο το είχε ζωγραφίσει, ξέρω εγώ, και στο backdrop, ποιο ήταν όλο το. Εντάξει, ήταν όλο το πράγμα πολύ δυνατό. Και ήταν γαμό που λέει, ξέρω εγώ, έναν τύπο που δίπλα σου με μαλλιά και σκουλάρι, και ξέρω εγώ που ήταν έτσι, ο άλλο ξέρω εγώ ήταν καράφλα. Ήταν όλο το πράγμα πολύ.
Εντάξει, πρώτη το καταφέρνουν αυτό το κοινό του πάντα.
Ήταν πραγματικά, συνδυάζαν πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο εγώ όντω, επειδή του ανέφερε πριν, το βλέπα και στου TXE αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αυτό που έχουν κάνει TXE στα δύο πρώτα άλμπουμ τουλάχιστον. Ήταν απίστευτο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μοναδικό group και τα παγκόσμια δεδομένα για μένα.
Κοίτα τώρα προχθές είχε στο DJ Alex που είχαν από ένα live που είχαν κάνει στο Camel, νομίζω ότι θυμάμαι, ξέρω εγώ πώς λεγόταν.
Από είχε βγάλει στο YouTube το.
Μπράβο, και το κοίταζε γιατί ήμασταν εκεί μέσα όλοι. Καταλαβαίνεις. Και ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό που βλέπεις τα παιδιά μέσα, που είναι παιδάκια.
Ναι.
Και λες, μαλάκα τώρα όλη αυτή είναι στην ηλικία μου. Ξέρεις, ήταν πολύ. Περίεργο αυτό το θέμα.
Είδες και σένα μέσα κάπου.
Δεν ξέρω, δεν έκανα το όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά ήταν μέσα μούλτι και. Δεν παίζανε και ναρκωτικά πολλά. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Ήταν λίγο πιο διαφορετική φάση σε αυτή την κατηγορία των τέτοιων. Δεν πήγα βέβαια ποτέ. Φαντάζομαι ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική των active member.
Mm-hmm.
Προφανώς ήσουν και πιο αντιδραστικός τύπος και τα λοιπά, με έλκυε πιο πολύ ο στίχος και λόγω των TXE και λόγω των προαστίων εγώ πάνω ήταν λίγα πιο κοντά. Είσαι, βέβαια όταν όμως πήγα πιο μεγάλο σε μια συναυλία τους κάτω σε ένα γήπεδο μπάσκετ και είδα τον κόσμο πώς αντιδρούσε και πώς ήταν με την μπάντα, εκεί είχα σοκαριστεί.
Με τους active member και εγώ αυτό και έχω πάθει, ποτέ δεν άκουγα, αλλά όταν πήγα σε συναυλία και είδα αυτό το πράγμα που γίνεται.
Ήταν τρομερό.
Λέω ρε φίλε, τι έχουν καταφέρει
αυτά. Εκεί πέρα είναι βλακία από όταν έχεις να ξέρεις το μυαλό σου κλειστό. Πρέπει να δεις λίγο πιο ανοιχτό ρε παιδί μου για να δεις πώς είναι και αυτό, πώς είναι και αυτό, ξέρεις, χωρίς να φανατίζεσαι.
Και χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι θα γίνεις ρε παιδί μου φαν, αλλά να το εκτιμάς και να το αναγνωρίζεις ότι οι άλλοι φίλοι έχουν καταφέρει κάτι, ας πούμε, και το έχουν φτάσει να level.
Εντάξει, ναι,
ένα κεφάλαιο, ρε φίλε, του ελληνικού hip hop. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε μουσική γενικό, είναι ένα κεφάλαιο, όπως και να το κάνεις.
Όχι, κοίταξε, και εγώ σου φαντάσω και λόγω του τατουατζίδικου, θυμάμαι ρε παιδί μου πόσες φορές έχουν βαρέσει πάντως που είμαι σε άλλα προάστια, έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι πάνω, δεν είμαι κάτω. Πόσες φορές έχουν κάνει αυτόν τον ήλιο, ξέρω εγώ, που έχουν με τα τέτοια, το freestyle, το logo, μιλάμε παιδιά. Πολλές φορές τατού αυτό το πράγμα. Και okay, εκεί πέρα κατάλαβα ότι αγγίξανε πάρα πολύ κόσμο. Διαφορετικό βέβαια το πώς σκεφτόμουν εγώ και πώς ήταν η λογική μου. Σε αυτή ήταν λίγο πιο όρημα αυτά τα παιδιά, ξέρω εγώ τότε, οτιδήποτε δεν ξέρω. Αλλά είναι δυνατή, ήταν δυνατό.
Άρα εσύ είστε πιο παλιά, ήσουν εντελώς 50-50 rap την γραφίτη, δηλαδή.
Ήταν ο ορισμός της sales. Μα έτσι ξεκίνησε, δηλαδή φαντάσου έγραφα στους στίχους μαζί με ένα φιλαράκι πέρα στη γειτονιά μου, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε καθόλου. Και σε κάποια φάση κάπως βρήκα, δεν θυμάμαι κάποια γραφίτη, όπου είχε ένα ταχυρωμικό κώδικα, όχι μια ταχυρωμική θηρίδα, συγγνώμη, και έστελνε κάτι και σου στέλνανε, ξέρω εγώ, το hip hop κίνημα. Ένα μικρό περιοδικάκι ασπρόμαυρο, ξέρεις,
φανζίν, τύπου.
Με συρραπτικό φάση και τα λοιπά, παιδί μου. Και αυτό ήταν το πράγμα το οποίο με έβαλε μέσα στο παιχνίδι, συνάντησα και άλλους γραφιτάδες και άλλους και σιγά σιγά κατεβαίναμε πολλά άτομα μαζί, ξέρω εγώ, μπαίναμε στο ηλεκτρικό, κατεβαίναμε και πηγαίναμε στα live.
Μικρός, τι θέλεις να γίνεις αυτό που κάνεις τώρα?
Πόσο μικρός εννοείς?
ας πούμε, ρε παιδί, μας βάλουν το 18 το επίσημο.
Όχι, 18.
Εννοείται που τελειώνει το σχολείο και.
Όχι, πιο πριν είχα κατασταλάξει ότι θα κάνω κάτι γύρω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήθελα να γίνω γραφτάς σαν επάγγελμα. Απλά είδα, δεν μου βγήκε αυτό το πράγμα. Βγήκε στον Insane και χαίρομαι πάρα πολύ. Στον Ίνο και σε κάποια άλλα παιδιά, ξέρω εγώ τώρα που είναι.
Σωστά.
Δεν του θυμάμαι, ξέρω εγώ όλου, αλλά έχουν βγάλει πολλά παιδιά ωραία πράγματα και το προχωράνε. Και μετά έβλεξαμε το τατού. Στο ψιλοκαταλάθο με το τατού, γιατί εκεί πέρα φαντάσου, αν θυμάμαι καλά, εγώ ψάχνα κάποτε να κάνω δουλειά, να δουλέψω κάπου για να μαζέψω λεφτά να πάω στην Πάρο διακοπές. Mm-hmm. Και θυμάμαι ήταν σε κάποιο φεστιβάλ τατού τότε, φαντάσου, πολύ πιο.
Πρώιμο.
Άλλη φάση, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Και δούλευε ο Τάκης σε ένα στοντιό στον συγχωρεμένο τον Ανδρέα τον Μαρνέζο, τον Barcode.
Στον Barcode, ναι, πολύ γνωστό.
Και θυμάμαι ότι του είχα πει ότι ψάχνω δουλειά. Βέβαια, εγώ δεν είχα στο κεφάλι μου ότι ψάχνα να κάνω τατού. Έψαχνα μια δουλειά, να πάω να ξέρω εγώ μπλούζες, οτιδήποτε.
Ναι, μέρο κάμα.
Αν το βάλεις κάτω στο μυαλό σου, δεν θα με έπαιρνε κάποιος να πουλάω μπλούζες με τα ρούχα που φορά και τα λοιπά. Ήταν λίγο λογικό, απλά ξέρεις, είναι πώς το βλέπεις εσύ. Και επί τόπου θυμάμαι ότι μίλησε και μίλησα, με περάσανε μέσα από το booth, ξέρω και άρχισα να ζωγραφίζω και λέω που τα κάνουν τα τούκα, τι είναι ράιδες και τα λοιπά. Και εκεί πέρα που σοκαρίστηκα, και λέω, αλλά τι γίνεται. Εγώ βάφω στον τοίχο και τα πατάει ο κόσμος ή φεύγουν. Και ξαφνικά αυτό το κάνει για πάντα πάνω του. Και έτσι μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Μετά πήγαμε στο μαγαζί και όσο καιρό, ξέρω εγώ, πάλι ήμουν εκεί πέρα γιατί ήμασταν αρκετό καιρό. Φαντάζομαι τώρα στην αρχή, νομίζω τα παιδάκια, ο Ηρακλής και η Νέμεση, δεν θυμάμαι πολύ. Μετά ήταν μωρά, μετά ήταν μικρά αυτά τα παιδιά τότε. Και πάλι δεν ήθελα να κάνω τατού. Δηλαδή, απλά ήμουν εκεί πέρα να καθαρίζω, να κάνω κανένα σχέδιο κτλ. Και με έβαλε ο Ανδρέας να κάνω τατού. Δηλαδή, μου πήγαινε, πες να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έγινε κάπως έτσι η κατάσταση. Δηλαδή,
Ναι.
Καταλαβες.
Ανάθεση.
Ναι, κάτι που απευθείας, ναι, δεν ξέρω ανάθεση. Τι είδω άνθρωπος ή τι δεν είδε, ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν, μου άλλαξε όλη τη ζωή. Καταλάβες. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός που αυτό μου άλλαξε όλη τη ζωή.
Πώς ήταν ο Μαρνέζος, ο λεκτικός?
Κοίταξε, δεν ξέρω πώς τον έβλεπε ο κόσμος, πώς τον βλέπει ο κόσμος. Γιατί τον βλέπανε και πάρα πολύ από την τηλεόραση οτιδήποτε με τα διάφορα σκηνικά. Αλλά για μένα, εγώ θα σου πω αυτά που μου μείναν εμένα σαν άνθρωπο. Σίγουρα ήταν σκληρός στη δουλειά του. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν σκληρός μαζί μας. Δεν μου αρέσει να με χαϊδεύουν στη δουλειά μου. Δεν θέλω να έχω. Να βασίζομαι στο αν ο άλλος θα μου πει ρε ή όχι. Χαίστηκα. Μένα μοιάζει να βγει το νόημα, να βγει άκρη. Καταλαβαίνω και ο άλλος το έχει στο κιάλο του. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την καθαριότητα μες στα μαγαζιά. Δηλαδή τα τσεκάρισματα που μου έκανε και έκανε ήταν εντυπωσιακά και μου έχουν μείνει και εμένα στο μυαλό μου και μπράβο του, ξέρω εγώ, σε αυτό το θέμα. Και ήταν τρομερό στο marketing. Δεν πιστεύω ότι βγήκε
αυτό
άλλος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Στο marketing που. Και όταν λέω στο marketing δεν εννοώ οτιδήποτε γύρω το ξέρω διαφορετικά. Απλά εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι τότε με τα του Ατζίδικα δεν είχαν κάνει φυλάδια. Okay. Και ο Ανδρέας είχε βγάλει φυλάδιο χοντρό που άνοιγε, ξέρεις, ήταν ένα πράγμα τόσο. Η κάρτα, ας πούμε, του μαγαζιού ήταν σαν τηλεκάρτα τότε, ξέρω, σαν πιστωτική σκληρή. Δεν έπαιζαν αυτά τα πράγματα. Ήταν τελώς. Έβλεπες το branding, πόσο έντονα κάνει το brand, θέλει να φανεί το μαγαζί σωστά κτλ. Και το κατάφερε, έτσι ήταν. Και ήταν πολύ δύσκολες εποχές να είσαι και οπτικά τέτοιο τύπο, ξέρω εγώ, 2 μέτρα γιγαντός όμως και τα λοιπά, ρε παιδί μου, και ταυτόχρονα έχεις και πελάτες όλο την αφρόκρεμα της χώρας. Ήταν πολύ περίεργο το όλο το θέμα.
Και δηλαδή, για μένα. Είχε το τατού στην κοινωνία τότε ακόμα.
Ναι, αλλά αυτός βοήθησε πολύ στο να αλλάξει και εγώ από αυτόν πήρα παραδείγματα και πιστεύω ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν στιγμές που τον φέρω στο μυαλό μου για να μπορώ να κουμαντάρω κάποια πράγματα ή να τα προχωρήσω κάπως πιο. Δηλαδή, φαντάσου το θέμα του branding για το στούντιό σου το έμαθα από αυτόν.
Okay.
Ότι δεν αντιμετωπίζει το στούντιό σαν ένα μαγαζί, αλλά σαν ένα brand. Αν το δει σαν ένα brand και σκεφτεί σαν ένα brand, αλλάζουν όλα τα πράγματα διαφορετικά. Αν θες, βέβαια, έτσι, άμα δεν θέλεις, κάθεσαι πιο cool, πιο ήσυχος, ξέρεις, ανάλογος τι θέλει ο καθένας. Και πόσο αντέχει, αν έχει την όρεξη να το κάνει αυτό. Εγώ την είχα. Άλλοι δεν την είχαν, ήταν πιο ήσυχοι.
Mm-hmm. Και μου έχουν. Sorry,
ψευδίκοπα.
Πιο νεράκι.
Φυσικά.
Μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι και από το hip hop και από το τατού, ας πούμε, από το χώρο του τατού, ότι όντως αυτοί οι δύο χώροι χρωστάνε αρκετά στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και τώρα που λες αυτό με τον branding.
Τώρα από το hip hop δεν πολύ ξέρω τι χρωστάνε και τι όχι. Απλά θυμάμαι κάποια παιδιά εκεί πέρα που ήταν γύρω-γύρω.
Απλά μου έχουν πει άνθρωποι.
Με τα rappers,
εντάξει, το αναφέρουν πολύ.
Μου λένε πολλοί άνθρωποι ότι, ας πούμε, από το ότι πολλοί τους έβαζε σε ένα στούντιο ενώ δεν είχαν ξαναμπεί να γράψουν επαγγελματικά, τους βοηθούσε. Και τώρα που είπες αυτό με το branding, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο ωραία το είχε μπραντάρει και μέσω της μουσικής του. Ήταν όλα ένα, ήταν φοβερό.
Σωστό, σωστό. Για αυτό το πράγμα τότε ήταν ακατανόητο από τον κόσμο. Δεν μπορούσε να το καταλάβει κάποιος αυτό το πράγμα. Ούτε και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεν μπορούσα με τα μεγάλα αυτοκόλλητα στο αμάξι. Που όλα τα του Ατζέντικα πρέπει να έχουμε βγάλει αυτοκόλλητα. Αυτό τα είχε αυτοκόλλητα. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή, δεν είχαμε αυτοκόλλητα στα αμάξια μας. Ξεκάθαρα. Σωστό. Δεν σκεφτόμασταν ότι θα πάμε σε μερικά μαγαζιά, π.χ. σε ένα κομμωτήριο, σε ένα σουβλατζίδι κοπές, σε ένα οτιδήποτε, και θα αφήσεις καρτούλες ή φυλάδια. Αυτός τα έκανε αυτά. Καταλαβαίνεις. Ήταν εντελώς άλλη η ματιά του.
Και στον Barcode πόσο καιρό έμεινες?
Δεν πρέπει να έμεινα πολλά χρόνια.
Και μετά έκανες το βήμα για το.
Έμεινα λίγο καιρό. Μετά σταμάτησα το τατού. Ξεβάρεσα λίγο και μετά σταμάτησα. Δεν ήθελα άλλο να ξανακάνω το τέτοιο. Ήταν λίγο. Ήταν αρκετά πιεστική δουλειά. Δεν ήταν normal να κάνεις κάτι για πάντα πάνω σε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Δεν ήμουν ακόμα έτοιμος νομίζω να το αντέξω αυτό το πράγμα. Μετά σταμάτησα και μετά από κάποιο καιρό, κάνα δύο χρόνια, με πήραν σε ένα άλλο μαγαζί, δοκίμασα εκεί πέρα, προχώρησα κτλ. Και μετά από καιρό άνοιξα το δικό μου. 2005. Κάπου εκεί πέρα, στο 2000 ήμουν στο Βαρνέζο, στον Πάρκο
του Μάθου. Το μαγαζί 2005.
Το δικό μου το 5, ναι. Και άνοιξα μαγαζί, να σου πω την αλήθεια μου, δεν είχα σκοπό να ανοίξω μαγαζί. Και τώρα με ρωτήσετε, δεν μπορούσα να ανοίξω πίσω τον χρόνο, θα το πες να μην το άνοιγα.
Όχι,
να σου πω γιατί θα μπορούσα να είχα πολύ καλλιτεχνική, πολύ παραπάνω μέλλον στον χώρο του art. Και το τατού μου καλλιτεχνικά. Δηλαδή...
Θεωρείς ότι στιγματίστηκες λίγο στο τατού artist?
Όχι, όχι, δεν εννοώ το art, εννοώ και το τατού. Εννοώ ότι επειδή έμπλεξα ταυτόχρονα με την business της υπόθεσης, αναγκαστικά για πρώτα πήγανε πίσω. Δηλαδή, ασχολούμαι με τη τιμολόγια, με τη διαφήμιση, με αυτό, με το ένα, με τον πελάτη. Άλλαξε. Αν δεν το είχα κάνει αυτό το πράγμα, ίσως να είχα καταφέρει παραπάνω πράγματα και σε αυτό το χώρο που να μου άρεσαν, π.χ. ας πούμε, και εμένα, ξέρω εγώ. Πιο πολύ, αλλά το έκανα γιατί είχα διαφορετική νομίζω ματιά για το τι σημαίνει τατού για μένα. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα το τατού στο κεφάλι. Ήταν καθαρά art και ήταν καθαρά για όλους. Και εξής. Δηλαδή το είχα δει εντελώς.
Αυτό ήταν το όραμα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Το αρχικό.
Δεν ήταν το όραμα ούτε να βγάλω λεφτά, ούτε το να κάνω μεγάλα μαγαζιά. Δεν ήταν. Αυτά τα πράγματα νομίζω με τα μεγάλα μαζί και αυτά ήρθαν με τον καιρό και με τα ταξίδια. Γιατί ξέρω, όταν πήγε, ας πούμε, πας σε ένα φεστιβάλ τατού και βλέπεις μπροστά σου, όταν δεν έχεις μπροστά σου τίποτα, μόνο από κάποια πεψόρο περιοδικά και σκάς μύτη και παίρνεις σε τεράστια φεστιβάλ. Ξέρω, είχαμε πάει μαζί με τον Όρτζι. Τότε ξέρω εγώ στο Λονδίνο και δακρύσαμε από τη συγκίνηση. Πήγαμε εκεί, δεν είχαμε λεφτά. Πήγαμε τσίμα-τσίμα σε ένα μικρό δωμάτιο να μείνουμε 3-4 άτομα. Ήταν δύσκολα, ξέρεις, δεν ήταν. Και είδα τόσο κόσμο μπροστά μου με τόσο τατού και πώς το αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ενώ εδώ πέρα δεν το βλέπαν έτσι. Και φαντάζομαι και οι προηγούμενοι από μένα τι θα είχαν ζήσει από το χώρο
τατού. Ναι, εντάξει.
Σκληρό. Πολύ πιο σκληρό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Και αν δεν υπήρχε πιο πίσω.
Πάντα έτσι γίνεται, φίλε. Πρέπει να σέβεσαι, ας πούμε, αυτό που το έχει φέρει.
Είναι σημαντικό το πράγμα. Και είδαμε τέτοια πράγματα μπροστά μας. Πάθαμε λίγο. Ξέρεις, και μετά γίνεγες πίσω. Και στην Ελλάδα δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά. Γιατί ο Έλληνας δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Άρα γίνεγες πίσω τρελαμένος καλλιτεχνικά και δημιουργικά να κάνεις πράγματα. Αλλά δεν γινόταν. Γιατί ο άνθρωπος, ο άλλος, ο καθημερινός, ήθελε πάλι κάτι άλλο.
Είχε δρόμο.
Μπράβο, είχε πάρα πολύ. Ας πούμε, σκάλ δεν βαράγαμε ποτέ παλιά. Τα σκάλ ήταν ξέρω μετά από κάποια χρόνια που λέγανε κάνουν σκάλ πάντως. Τα κοίταγα στο μαγαζί μου που ζητάγανε, ξέρω εγώ, και τα πιο νέα παιδιά που τα βαράγανε και λέγανε είναι δυνατόν να έχει γίνει το σκάλ τόσο πολύ viral. Ξέρεις,
full, που full, full.
Δεν έκανε, ξέρω εγώ, σκάλ πάνω στο κάλ. Κάναμε πιο πολύ τα tribal αυτά στις μέσες.
Μπράβο, ναι, πω.
Και να σου πω ποιο είναι το best seller. Νομίζω στα 90 το best seller και Zero πρέπει να ήταν η αλυσίδα εδώ και το tribal.
Ναι, που τώρα αν έχει παρατηρήσει, ξανά έχουν έρθει κάπως λίγο αυτά στη φάση που τα κάνουν, ξέρω εγώ, πιο μαύρα, πιο σκληρά.
Τώρα πιο σκληρά. Ναι, σωστά.
Τώρα τα βαράνε πάλι, ξέρω εγώ, αυτά τα θέματα. Κάνει κύκλο το τουρεπέ. Μία είναι μεγάλα, μία είναι μικρά. Παίζει το οικονομικό. Να. Δηλαδή έχει άλλη τιμή να κάνεις ένα backpiece, άλλη τιμή να κάνεις ένα άλλο κομμάτι, ξέρω εγώ, μικρό. Ξέρεις, είδα ότι όλα μαζί αλλάζουν την κατάσταση. Συν το πώς προβάλλονται αυτά. Δηλαδή, αν είναι ο τάδε καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, διάσημος κάποιος, κάνει, ξέρω εγώ, ένα γραμματοσυρά, ξέρω εγώ, μικρή εδώ πέρα. Ξαφνικά, λογικό είναι και οι ράπερ δηλαδή, αυτοί που τον ακολουθούν θα μπουν σε αυτό το mood, κατάλαβες, πάνε σωστό. Πιο έτσι.
Ναι.
Λέτε, όταν είμαι ξενεγώ με το τατού του Μπέκαμ στην πλάτη του, με τα σύννεφα και το
ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, ξέρεις, φέρανε αυτό το πράγμα φουλ. Άρα έπρεπε και να μπορέσεις να ζήσεις, άρα έπρεπε να το κάνεις, αλλά να κάνεις και την τέχνη σου για να προχωρήσεις παραπάνω, γιατί ζωγράφεις όντως και ήταν λίγο δύσκολο. Έβγαινες έξω, έπαιζες μπάλα, γίνεγες πίσω λίγο μαζευόσον. Τώρα έχει εξορροπιστεί λίγο το πράγμα λόγω του ίντερνετ, νομίζω. Και όχι για τους τατουατζίδες, πιο πολύ για τον κόσμο που βλέπει παραπάνω πράγματα και είναι λίγο πιο open και λίγο πιο έτοιμος να δεχθεί κάποια πράγματα. Τότε πού να το δει ο κόσμος? Το βλέπα εγώ επειδή πήγα ένα ταξίδι και περίμενα, ας πούμε, ξέρω, όταν έκανα τα ρεαλιστικά μαζί με τα γραφιστικά, τώρα τότε που δεν καταλαβαίνω καν τι είναι αυτό το πράγμα. Μου λέγει όλος, γιατί το πρόσωπο είναι κομμένο και έχει μπογιές που στάζουνε.
Okay.
Και δικαιολογημένα.
Ήταν σε άμα δεν λέγες... το είχε ξαναδεί, να του φαίνεται ξένο εντελώς.
Ήταν σε να λέγε σε κάποιον, ξέρω εγώ, γιατί μου βάζεις τρίγωνη ρόδα στο αυτοκίνητο και εκεί στρογγυλή. Και σου λέγε, δεν το. Ήταν λίγο τέτοιο.
Με τον Όρτζ, μια και τον ανέφερε, νομίζω ήσασταν από πολύ παλιά μαζί, ή κάνω λάθος?
Από όταν άνοιξα το μαγαζί και πιο πριν ακόμα, που ήμουν εγώ σε ένα άλλο μαγαζί τέλος πάντων και ερχόταν εκεί πέρα σιγά σιγά και είναι και κουμπάρος μου και είμαστε σχεδόν. Για μένα είναι αδερφός μου, γιατί δεν έχω και αδερφιά. Είναι, ξέρεις, ήταν δίπλα σε κάθε τέτοιο. Στα πάντα. Και όλο το team, δηλαδή υπήρχαν πράγματα που αν δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο μαγαζί, δεν θα γνωρίζαν ποτέ. Δηλαδή φαντάζομαι εγώ, ας πούμε, με τους υπολογιστές δεν είχα μια σχέση. Καταλαβες, δεν ήταν normal και εμείς είχαμε πάλι, ξέρω εγώ, λάπτοπ για να φτιάξουμε MySpace τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά κάναμε το μαγάζι που γέμισε full υπολογιστές μέσα, άρα όλα τα books που είχαν μέσα σκίτσα φύγανε και όλα περάστηκαν, ξέρω εγώ, ψηφιακά για να τα βλέπει ο κόσμος και ο κόσμος του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δεν ήξερε ο κόσμος εύκολα, καταλάβες, δηλαδή... Πώς να διαλέξεις σχέδιο, πώς να το πάει μπροστά, πίσω, να αλλάξουν εικόνες, να το δει όλο το πράγμα. Ξέρεις, όλο το...
Και είδες έτσι από πρώτο χέρι πώς αλλάζει και η συνήθεια των άνθρωπων, έτσι. Γιατί τώρα, ας πούμε, το έχουμε συνηθίσει όλα, είναι touchscreen πλέον.
Όλα.
Εγώ κάτι θέλω να επιστρέψουμε λίγο πίσω, επειδή θέλω να σε ρωτήσω. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο βάρεσες τατού?
Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Α, είναι πελάτης.
Δυστυχώς και στεναχωριέμαι. Ήταν ένα παιδί το οποίο δουλεύαμε μαζί στο Barcode τότε. Δεν θυμάμαι τη δουλειά, έκανα, καθάριζε κάτι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και του είχα κάνει κάτι κινέζικα, να είναι καλά εκεί που είναι το παιδί, του είχα κάνει κάτι κινέζικα γράμματα στην ομοπλάτη του, αλλά επηρεασμένα από ένα καλλιτέχνη που λεγόταν Λεμπούθ. Δεν τώρα φαντάζομαι ότι ήταν δύο κινέζικα γράμματα, αλλά είχαν γίνει σαν ρίζες, ξέρεις, πιο dark κτλ. Okay. Γιατί ήταν και τότε το μυαλό μου πιο πολύ κοντά σε dark σχέδια και πιο σκοτεινά.
Το κρου σιγά σιγά που σήμερα έχει φτάσει, δεν ξέρω πόσους artists έχει τώρα.
Τώρα ναι, συνολικά είμαστε 22 κάτι 22. Άτομα, δεν είναι όλοι artists. Αυτοί που είμαστε indoor έχει... μέσα και έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες για άλλα πράγματα που κάνουμε.
Εγώ θέλω να σταθώ στην επιλογή, ρε παιδί μου, των προσώπων περισσότερο. Το πώς, ξέρω εγώ, επιλέχθησαν ένα-ένα τα άτομα για να φτιαχτεί μια ομάδα που τουλάχιστον προς τα έξω φαίνεται full δεμένη, ρε παιδί μου, και ότι ρολάρει απίστευτα.
Κοίταξε, στην αρχή ήταν πιο φιλικό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιος έψαχνε δουλειά, φίλος, οτιδήποτε και αυτά, ή κάποιον το γούσταρες και σαν άτομο, και έτσι μπαίναμε στο παιχνίδι αυτό, ξέρω εγώ. Μετά, με τον καιρό που αυξηθήκαν τα άτομα, κάναμε casting κανονικά. Ξέρεις, να μπει μέσα ο άλλος, να μιλήσουμε, να δούμε.
Ναι.
Βέβαια, ξέρεις, γέλαγα γιατί υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν πολύ πιο αγχωμένα ή κάτι τέτοιο. Γιατί όταν είσαι μέσα σε αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς το βλέπει ο κόσμος απ' έξω.
Ναι.
Και εσύ είναι το μαγαζί και η δουλειά σου. Καταλάβεις, δεν ξέρεις τι έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα στο. Απλά εγώ κοίταζα όσο μπορούσα, δεν το έχω πετύχει πάντα βέβαια, έχω κάνει και λάθη. Να παίρνω παιδιά τα οποία, οκ, τους αρέσει η ζωγραφική, έχουν σχέση με αυτό το πράγμα. Αλλά να μπορούμε να βγάλουν μία άκρη. Δηλαδή να μπορώ να του μιλήσω και να με καταλάβει, να μου μιλήσει και να το καταλάβω. Να πω μια βλακεία και να την αφήσει να πάει να χαθεί, να πει αυτός μια βλακεία και εγώ να μην δώσω πολύ παραπάνω σημασία. Γιατί όταν είσαι όλη την ώρα με κάποιους άνθρωπους μέσα στο τέτοιο, όταν είσαι παραπάνω από την οικογένειά σου, σε παραπάνω με αυτούς και αυτοί μαζί σου, είναι περίεργο. Δηλαδή και εγώ θα γυρίσω, ξέρω, μια μέρα και θα είμαι καλά που θα έχω μιλήσει με 700 λογιστές και 700 πράγματα για αυτό το πράγμα, ξέρεις, και ο αυτός έχει τα δικά του τα θέματα. Άρα τσέκαρα πιο πολύ τους χαρακτήρες. Κάποιοι από αυτούς βγήκαν και εργατικοί, κάποιοι ήταν λίγο πιο ok, αλλά πιο στυλάτη, κάποιοι έχουν άλλο δυνατό σημείο, ξέρεις, είναι λίγο πιο διαφορετικό.
Το πιο challenging tattoo που έχεις χτυπήσει?
Τώρα τι να σου πω, πιο challenging tattoo.
Έτσι σου έχει, δεν σου έχει μείνει κάτι, ας πούμε, να πεις ότι αυτό, ρε παιδί μου, ήταν μεγάλο challenge για μένα και ότι...
Έχει το... να κάνει με το μέγεθος ή με άλλα πράγματα.
Ναι, ναι, μάλλον. Εντάξει, challenge να τον είχα κάνει το Messi.
Α, ναι, σχετικά πρόσφατο είναι, σχετικά, εντάξει.
Εντάξει, ναι, δεν ήταν, ξέρεις τι γίνεται, σιγά σιγά, ρε παιδί μου, άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα, κλείνανε κλίμακες, εμείς είχαμε μάθει αλλιώς, κάναμε αυτό. επειδή με τίποτα που κοιτάω πάντα να μπορώ να είμαι στην επικαιρότητα όσον αφορά των κομματιών που κάνω, ξέρω εγώ, όταν αλλάζουν τα styles και κλίμαξ οτιδήποτε, πρέπει να μπει σε ένα άλλο mood, ξέρω, διαφορετικό. Άρα ήταν κάποια κομμάτια, συνήθως ξέρω όταν έχω να κάνω με πορτρέτα ή με διάσημους, ξέρω εγώ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να τα καταφέρεις. Και να τα φτάσεις σε ένα καλό σημείο, που κάποιος δεν μπορεί να φτάσει σε πολύ καλύτερο σημείο, γιατί είναι, okay, υπάρχουν άλλοι πολύ πιο δυνατοί και εκεί πέρα είναι αυτό που σου λέω ότι okay, κάποιοι μπορούν να κάνουν focus σε αυτό το πράγμα και δεν μπλέκουν με επιχειρήσεις. Νομίζω και αυτό είναι ευλογία. Αυτό το πράγμα το λέω γενικά, ας πούμε, γιατί ξέρεις, και στον νέο κόσμο, γιατί έχουμε, ας πούμε, αυτό στην Ελλάδα που λέμε το όνειρο του καθένας να κάνει κάτι δικό του.
Να.
Και βλέπουμε πάντα το αποτέλεσμα ή αυτό που θέλουμε να δούμε. Δεν βλέπουμε να ρωτήσουμε και αυτόν που έχει κάνει το κάτι δικό του, τι του έχει λείψει πραγματικά, ξέρεις.
Ναι.
Είναι λίγο. Όλα έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους.
Εγώ θέλω να πάμε σε ένα. Νομίζω είναι το τελευταίο σου project, Art Crimes, ή κάνω λάθος. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό πώς προέκυψε σαν ιδέα. Και κυρίως εγώ θέλω να σταθώ, επειδή μου στο συνδυασμό, θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Το αρχαίο άγαλμα με την αντισφυξιογόνο μάσκα. Δηλαδή αυτό. Που ήταν αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, κατάλαβα.
Πολύ ωραίο project.
Δηλαδή αυτό δεν ξέρω.
Αυτό πρέπει να γίνει ψηλό, κατάλαβα. Δεν έγινε επί τούτου. Δηλαδή φαντάσου, εγώ είχα πάρει μερικά αγαλματάκια έτοιμα και τα ζωγράφιζα κτλ. Και τα είχα βάλει διακοσμητικά μέσα στο στούντιο, ξέρω εγώ, στο έτσι. Και είχε έρθει ένα. Φίλος μου καλός, ο Παναγιώτης ο Βαλαές, που είναι από οικογένεια που είναι γλύπτες όλοι και τα λοιπά, τέλος πάντων. Και τα είδε και μου λέει: Γιάννη, τι είναι αυτό, κάτι είναι, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι, του βάραγε τατού όρτζι. Εγώ δεν τον ήξερα ακόμα και γνωριστήκαμε εκεί πέρα τώρα που κάνει το τατού, ας πούμε. Και μου λέει: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό και τα λοιπά. Του λέω: Παίζω ρε, παιδί μου, δεν. Γιατί σαν γραφητά είχα μάθει αυτά τα πάντα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή. Δεν καταλάβαινε αν ήταν αυτό, ξέρεις.
Βάφεται.
Όλα βάφονται. και αυτός με βάλε μέσα στο παιχνίδι και μου λέει: Πήγαινε, τσέκανε καμιά γαλερία και τα λοιπά. Στο έτσι, έτσι, ξέρω εγώ. Πήγαμε, τα πήραν όλα, μπήκε μέσα στο παιχνίδι, ξέρω εγώ. Αυτά, οκ. Okay, και μετά η φάση με τις μάσκες που λες ή με το unbreakable που ήταν τα άλλα τα κομμένα.
Ναι, λέει, μπράβο. Λέει,
μπράβο. Αυτό έγινε λίγο πιο. Βέβαια, δυστυχώς ήρθε κορονοϊός και πολλοί νομίζουν ότι έγινε και αυτό το πράγμα και αυτό είναι κάτι που με στεναχώρει.
Α, όντως, ναι, έχει παιχτεί τέτοιο.
Ναι, εντάξει, ο άλλος που το βλέπει τώρα δεν γνωρίζει. Σου λέει: Α, φοράει και αυτό το πράγμα και λέει: Α, είναι και επίκαιρο. Και λες: Είναι επίκαιρο, δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Είναι. Κοίταξε, η φάση με τα under pressure, όπως το λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το λένε και η λέξη, έχει να κάνει με το ότι εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα είχα θέματα που δεν μπορούσα να κάνω αυτά που θέλω. Okay? Δηλαδή, θέλω να κάνω, παιδί μου, ένα μεγάλο γραφίτι, δεν με αφήνω να το κάνω το μεγάλο γραφίτι. Θέλω να ζήσω μια διαφορετική ζωή, δεν μπορούσα να κάνω αυτό. Ήθελα να υπάρχουν κλαμπ, να ακούω τη μουσική μου, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και πάρα πολλά πράγματα και μεγαλώνοντας. Άρα ουσιαστικά αυτό που δηλώνει η μάσκα στο αρχαίο άγαλμα είναι ότι το αρχαίο άγαλμα είναι ότι πρεσβεύει κάτι που έχει να κάνει με τον πολιτισμό έτσι όπως το έχουμε μάθει όλοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ότι ουσιαστικά με τον καιρό ή ότι μεταφέρεται και λίγο πιο ψυχικά στον κάθε κόσμο ότι ξέρεις και εσύ είσαι γερός και αυτός και εγώ και όλοι αλλά μέσα έχουν πολλά προβλήματα και πολλά πράγματα μας φημώνουν και μας ταλαιπωρούν και δεν μπορείς να τα βγάλει προς τα έξω. Άρα ουσιαστικά δείχνω ότι με τη μάσκα λειτουργεί ως κάτι σαν protect στη ζωή, ώστε να μπορέσεις συνεχώς να εκπέμπεις το πράγμα που θες να βγάλεις προς τα έξω, είτε είναι μουσική, είτε κείμενο, είτε απλά τη ζωή σου. Άρα ουσιαστικά δημιουργεί μια ασπίδα ασφαλείας για να συνεχίσει να εκπέμπει το φως στο καθένας. Okay, το Unbreakable πάλι είχε την αναλογή φάση, όπως κάναμε και την έκθεση στην πλατεία Συντάγματος, νομίζω πέρσι, που ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που έγινε κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται περίεργο αυτό, δηλαδή που δεν έχουν ξαναδώσει την πλατεία για να γίνει μια έκθεση. Αλλά οκ. Που ήταν κομμένα τα αγάλματα, τέλος πάντων, αυτά και ξαναενωμένα σε διαφορετικά σημεία, πάλι δείχνοντας ότι ξέρεις, ο καθένας έχει τα δικά του τραύματα, δικά του χτυπήματα, αλλά συνεχίζει να στέκεται και να προχωράει προς τα έξω. Τώρα δεν το καταλαβαίνουν όλοι, γιατί πολλέ φορέ πρέπει ένα έργο τέχνης το συνοδεύει και ένα κείμενο από κάτω.
Ναι.
Που okay, αυτό το πράγμα βοηθάει, αλλά μου άρεσε πολύ να το βλέπουν και ό,τι
αυτό βγάλει στον καθένα. Άκουσες άλλες ερμηνείες διαφορετικές πέρα από αυτό για τον κορονοϊό που να είχαν, ρε παιδί μου. Καλά, ενδιαφέρον φαντάζομαι έχουν όλες, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις την οπτική του κάθε ενός.
Κοίταξε, δεν κάθομαι να τους ακούσω και τόσο πολύ. Δηλαδή από κάποια φάση μετά στην ηλικία μου άρχισε να μην με απασχολεί ο κόσμος. Απλά είμαι τη φάση ότι αν σου αρέσει και το, αν δεν σου αρέσει, μην το κοιτάξει. Αν θε βρει το, μην το πειράξει.
Και δεν είναι και κακό να έχει άλλη ερμηνεία.
Όχι,
άμα σου βγάζει κάτι άλλο.
Δεν ξέρω. Εσένα. Δηλαδή, κάναμε ένα βιντεάκι και τη φορά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και ακού διάφορα πράγματα τον κάθε. Γιατί ξέρω ότι αυτά τα εκθέτει τώρα και στην πλατεία Συντάγματος. Είναι σκληρό.
Ναι.
Ναι.
Γιατί χρησιμοποιεί ελληνικά αγάλματα, τα οποία για κάποιου είναι ηρεά ή οτιδήποτε, και για όλου ξέρω. Whatever. Whatever, ναι. Και σκά μύτη και τα πειράζει. Άλλο μπορεί να το πάρει αρνητικά, άλλο θετικά. Εγώ τα πειράζω θετικά. Δηλαδή τα χρησιμοποιώ ως νόημα και δείχνω κάποια πράγματα, ξέρει πώ θα μπορούσε να. Απλά σίγουρα όταν. Α, είναι άλλο να πάρω και να κόψω το μικρόφωνο. Άντε, πες για τους μουσικούς, μπορεί να δώσει μια σημασία, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και άλλο να πάει να πάρεις κάτι πάρα πολύ γνωστό σε όλους. Όταν θες να κάνεις πιο μπαμ αυτό, τη δήλωσή σου, ξέρω εγώ, πρέπει να το κάνεις, να μην κολλώσει και το κάνεις. Και να είσαι έτοιμος για το ότι μπορεί να έχεις και αρνητικά σχόλια.
Καλά,
και
σίγουρα, σχόλια πάντα, και...
Δηλαδή μετά από αυτό, μην το δείτε ότι απλώθηκε πιο πολύ fast, ήταν πιο ok, πήραξαν και άλλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τα γράμματα, ζωγραφίσανε, κάνανε πράγματα, συστηματολογίες τους, ξέρω εγώ, στο street art, παίξανε μπάλα κτλ. Έπρεπε κάπως να αλλάξει αυτό το πράγμα. Υπήρχαν και πιο πριν άλλοι, ξέρω και ο Ίνο, χρησιμοποιούσε ξέρω εγώ τέτοια πράγματα και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι που μπορεί να μην τους ξέρω τους ανθρώπους, να μην τα έχω δει.
Εμένα πάντως αυτό που μου έβγαλε, επειδή χωρίς να ξέρω προφανώς το backstory, ήταν. Δηλαδή, η δικιά μου ερμηνεία με το που το είδα ήταν μια τύπου σύγκρουση, αν θες, αρχαία Ελλάδα με Νέα Ελλάδα, που τη Νέα Ελλάδα εγώ την ερμήνευσα μέσω των μασκών, ρε παιδί μου, ξέρεις, επεισόδια, αναταραχές στην κοινωνία, ξέρεις, όλο αυτό.
Μα όλο μαζί είναι, μα είδες σου λέω, δηλαδή.
Ναι, είναι ο καθένας
δηλαδή, αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάτω και
κάνει κάτι
και πάει και διαμαρτύρεται κάτι, είναι σκασμένος.
Ναι.
Δεν την παλεύει. Okay, αυτό δείχνω εγώ ότι πρέπει να έχεις κάτι για protect, είτε φαίνεται. Δηλαδή, μεταφορική είναι η μάσκα, έτσι.
Δεν βέβαια. Είναι ναι.
Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, άμα σου πει κάποιο που θα σε πειράξει και δεν μπορείς να απαντήσεις για κάποιο λόγο. Θα πάρεις μια ανάσα, θα το καταπιείς, παιδί μου, ξέρω εγώ, οκ, okay, αλλά θα πρέπει να δυναμώσεις μέσα σου, δεν πρέπει να το βάλεις κάτω.
Και είμαστε, νομίζω, και μια χώρα που το χρειαζόμαστε αυτό αρκετά.
Κοίταξε, είμαστε χώρα που δεν αντέχει και πολλά πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν αντέχουν πολλά πολλά μέσα οι Έλληνες να τους πούνε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Ναι. Δεν σηκώνω. Δεν βλέπω σε άλλους ξένους που τα καταπίνουν και τα θεωρούν δεδομένα. Εδώ πέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Τώρα, πώς το βλέπεις όμως όλο αυτό που γίνεται με το κορώνα και όλα αυτά.
Ξέρεις τι, δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Και εγώ διαβάζω λίγα πράγματα, μετά δεν διαβάζω, χάνεται και μένω το κεφάλι μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε κανένας τύπος ο οποίος έχει σπουδάσει κάτι. Για να σου πω ότι έχω μια άποψη, ξέρω εγώ, τεκμηριωμένη ή κάτι τέτοιο. Υπομονή, κάνω, σκύβω το κεφάλι μου και περιμένω, ξέρεις.
Είσαι ο πρώτος που εν τω μεταξύ τα tattoo studio είναι τα πρώτα που κλείνουν και τα τελευταία που ανοίγουν.
Εντάξει, το έχουν παρατραβήξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και καταλαβαίνω ότι ίσως να μην είμαστε πολύ μεγάλος κλάδος.
Πώς αλλά... μπορείς να αντιπαρατεθείς, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μπορείς να αντιπαρατεθείς λίγο, αν κάποιος σου έρθει και σου πει ναι, αλλά σκέψου ότι έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον άλλον, έχεις σχέση με αίμα και αυτά, πώς μπορείς να τους πεις, να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι είναι ασφαλές. Εγώ ας πούμε θα βάρα, εγώ αν ανοίξεις αύριο θα βαρέσω.
Κοιτάξτε να σου πω κάτι, πώς μπορείς να τους πεις, αυτό που κάναμε και πριν κάνουμε και τώρα. Πάλι με μια μάσκα είμαστε, εντάξει μάσκες δεν φοράγαμε πατάσεις, πολύ λίγο φοράγαμε σε μάσκες. Και τη μάσκα τη φοράγαμε πλέον για να φάμε. Την ποδιά σου, καθαριότητα μέσα, οργανωμένα όλα τα πράγματα. Κάποια στούντιο το έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο ακραίο. Καθαριότητας, κάποια είναι πιο χαλαρά, αλλά όλα τα στούντιο είναι στην πρέπον φάση και σύμφωνα με το τι ζητάει το κράτος και με το παραπάνω, θα έλεγα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά να αντιπαρατεθεί. Sorry.
Ναι, καλά, λάθος λέξη είπα εγώ. Ναι. Πιο πολύ να σου πω.
Με ποιον.
Με
κάποιον ο οποίο συγχαίρεται το τατού ή θεωρεί το τατού κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν μπορώ να πω κάτι με αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Θα μπορούσε να πεις ναι, οκ, ένας-ένας έρχονται και πάλι, δηλαδή ούτε συνωστισμός.
Ναι,
αλλά. Ναι, αυτό είναι να συζητήσει τώρα τι.
Δεν είναι, νομίζω. Πιστεύω ότι έχουν κάποια λογική. Και εντάξει, οκ, πολιτικοί είναι αυτοί, ξέρουν καλύτερα.
Μάλλον, ίσως.
Δεν μπορώ να πω και εγώ τι γίνεται. Γιατί αν με κάποιον βρεθείς κάτω σε μια κουβέντα και σου δώσει μια απάντηση σοβαρή και μείνει το στόμα ανοιχτό. Εκεί πέρα δεν ξέρω γιατί θα σου πει και αυτός το πώς το βλέπει αυτός. Ή ας πούμε σου λέω πώς βλέπω εγώ το τατού ο ίδιος και πώς το, το πράγμα. Δηλαδή απλά θα ήθελα να υπάρχει λίγο ισότητα στην όλη φάση.
Και μια λογική βασικά.
Και ισότητα. Δηλαδή εφόσον ανοίξει κάποια πράγματα.
Ναι.
Έλα τώρα, μην λαθούμε. Δηλαδή. Ξέρεις, δεν παίζει. Και εμείς μέσα σε οικογένειες έχουμε τα παιδιά που είναι μέσα είναι και έχουν. Όλος ο κόσμος έχει πράγματα. Και όχι μόνο αυτό. Και όταν είσαι ξέρω και καλλιτέχνης, τόσο πολύ σαπίλα που τρως και κάθεσαι. Μαραίνεσαι, ξέρεις, δεν θα βγάλεις μετά κάτι. Βέβαια, στο δω και στο εξωτερικό και στην Αμερική που βλέπω, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες δεν κλείσανε καθόλου.
Ναι, ναι. Ναι.
Εγώ φαντάζομαι το Μαϊάμι που μίλαγα τώρα που έχουμε μια έκθεση αυτή τη στιγμή, δουλεύουν κανονικά.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Ενώ σε κάποια άλλη, ξέρω εγώ, πόλη ήταν λίγο πιο.
Και πιο. Δηλαδή και στην Ευρώπη υπήρξαν κάποιες χώρες που κλείσαν τουλάχιστον λιγότερο.
Καλά, παραδείγματα υπάρχουν πολλά, ρε παιδί μου.
Μαϊάμι, Τέξας νομίζω δεν κλείσανε καθόλου.
Ρε Μαϊάμι, λέω κάναν τώρα έκθεση. Τη λέω αγάλα μου και μέσα αβέρτα κόσμο.
Κανονικά, ε.
Ξέρεις, είναι άστιο. Ενώ σε άλλες πολιτείες δεν είναι έτσι. Κοίταξε, δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Εντάξει, δική δεν είμαστε.
Δεν γνωρίζω πώς. Σίγουρα ξέρω ότι είμαστε ένας πάρα πολύ μικρός κλάδος και ίσως να μην μπορεί να μας έχουν δώσει και τόσο πολύ σημασία. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι και εγώ τα πράγματα τα πιο normal και τα πιο. Αυτά που θέλω να φανταστώ. Ξέρεις. Δεν θέλω να νιώσω ξανά under pressure γιατί δεν παλεύεται πια. Ξέρεις.
Εν τω μεταξύ είναι. Πώς να σου πω. Θυμάμαι ότι στα πρώτα lockdown δεν αναφερόντουσαν καν.
Α, καλά, είχαμε θέματα πολλά.
Πουθενά. Δηλαδή.
Μωρέ, το πιο δύσκολο ξέρεις ποιο είναι ότι δεν ξέρεις πότε θα ανοίξεις. Καταλαβαίνεις. Ναι. Να ξέρω πότε θα κάνω αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Άντε, οκ, με εμάς και με την εστίαση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Φαντάσου πόσες εταιρείες και δουλειές πάθανε ζημιά.
Ναι.
Και δεν ξέρω τώρα αυτό που θα βγει.
Ένα μικρό ρουχάδικο, ας πούμε.
Καλά, αυτή είναι η χειρότερη
e-shop το ίδιο
που είναι έχει. Κρίμα γιατί διαβάζεις και πολλές φορές που σχολιάζουν αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά φαντάσου να είσαι εσύ που έχεις αυτή την επιχείρηση και να διαβάζεις ότι η επιχείρησή σου κατά 90% θα φάει πακέτο.
Ναι.
Από αυτόν τον άνθρωπο τι περιμένεις, να χαρεί.
Και τι θα περιμένεις φέρει να μετά αυτό σε συνολική κοινωνικό
το μετά είναι το θέμα, πούμε,
και οικονομικό αποτέλεσμα που θα έχει όλο αυτό.
Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρονών, 20 κάτι. Μπορεί να μην πολύ μασάει γιατί έχει πολλά χρόνια μπροστά του να παίξει
μπάλα. Μπορεί να δώσει, ξέρεις.
Ο 55ης, ο 60ης, ίσως είναι λίγο πιο σκασμένος αυτή τη στιγμή. Που έχει ένα παιδί που είναι φοιτητής κάπου και αυτά και σου λέει πώς θα μπορέσω να βοηθήσω.
Του λέει άλλος παιδί μου ότι μέχρι και εσύ 534 το μήνα, αυτά έχεις, δεν έχεις άλλα.
Ναι. Σκέψου και κάτι, εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα, έτσι όπως το είπες μου φέρεις μια σκέψη που κάνεις τις προάλλες. Λέω εντάξει, εγώ σε δύο χρόνια πες ότι σε δύο χρόνια έχω άλλα δύο χρόνια μπροστά αυτή τη βλακία, λέμε τώρα. Είμαι οκ. Σκέψου να είσαι 78 και να θες να κάνεις τα τελευταία σου ταξίδια, ρε παιδί μου.
Καλά, πω, παιδιά, αυτό με τα ταξίδια είναι. Δεν παλεύεται. Πρωτού την καραντίνα, γενικά εγώ έκανα πάρα πολλά ταξίδια τα τελευταία δύο χρόνια, ρε παιδί μου. Το πέθανα το θέμα.
Καλά, έκανες.
Και σε κάποια φάση γυρνάω και λέω: δεν μπορώ, αλλά θέλω λίγο να αράξω πίσω, λίγο να κουλάρω και τα λοιπά. Παιδιά, το μόνο που
σκέφτεσαι
είναι να πάω ταξίδια. Πρώτα απ' όλα νιώθω λίγο άγχος. Ξέρεις πώς θα γίνεται τώρα πια. Μπεις μέσα στο αεροπλάνο, πώς θα γίνει αυτό. Είναι λίγο.
Εμένα με αγχώνει, ρε παιδί μου, ότι να κάνεις προγραμματισμό από πριν. Πού θα πάω, α, εκεί που θα πάω, τι έχουν τώρα. Έχουν lockdown, δεν έχουν. Θέλει τεστ, δεν θέλει. Πρέπει να έχω κάνει το εμβόλιο. Ξέρεις, είναι όλο αυτό, ρε παιδί μου. Που...
παιδιά...
δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω road trip, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Που τα χερσαία σύνορα είναι ό,τι χειρότερο. Που αυτό, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή είναι, ξέρω εγώ, όνειρο θερινής νυχτός.
Εγώ 5 Αυγούστου πάω Βουλγαρία. Δεν με νοιάζει τίποτα.
Βουλγαρία,
εξίσου αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ κακό στα παιδιά. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω πώς 30 έρδες, εσύ πιο λίγο.
Εγώ είμαι πιο πάνω,
εγώ φτάνω.
Πιο κάτω.
Έχω ξέρω φαντάσου τα παιδιά από 17 χρονών, ξέρω εγώ μέχρι 25-28. Τι σφίξιμο έχουν φάει. Δηλαδή δεν.
Τους πρωτοετής, ρε φίλε, ξέρω εγώ φοιτητές που πέρασαν και λένε τώρα θα κάνω τη ζωή μου.
Δεν παλεύεται. Δηλαδή πώς να δω. Δεν τους ξέρεις τώρα τι να πει αυτό το παιδί. Αν δεν πει τα δικά μου τα παιδιά που είναι μικρά.
Ναι.
Ξέρεις, το έχουν συνηθίσει. Η μάσκα έγινε πλέον σε αυτά στάνταρ. Δεν ακουμπίζουν τα παιδάκια μεταξύ του τα λοιπά. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Το κατάπιανε.
Ναι, ρε, συντροφάνε τα παιδιά. Ενώ ότι...
τώρα τον άλλο που τα έχει ζήσει αλλιώς τα πράγματα, τι θα του πεις.
Ναι.
Και πόσο να τον κρατήσεις μέσα. Δεν τον κρατάνε μέσα.
Καλά.
Δεν κρατιέται.
Ναι, εντάξει.
Αλλά και τι.
Εγώ δεν καταλαβαίνω.
Και πού να του βγει αυτό του παιδιού μετά, λεσύ. Ναι.
Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Δηλαδή, τουλάχιστον στη δική μας διαχείριση, προσωπικά σαν Αντώνης, με αυτό το. Σε εξωτερικούς χώρους δεν μαζευόμαστε. Το 6 ώρα κλείνουμε τα σουκού. Το οποίο είναι για μένα μηδέν αποτέλεσμα αυτός ο νόμος.
Ναι, αυτό με το 6 ώρα το κατάλαβα τώρα τελευταία ότι ήταν.
Πρώτα απ' όλα, συσσωρεύεις όλο τον κόσμο που έχει ένα Σάββατο να πάει σούπερ μάρκετ, να πάει εδώ από εκεί. Τους συσσωρεύεις από εκεί που δεν θα μαζευόντουσαν σε ουρές. Μόνο από αυτό να το πιάσεις. Ή η πλατεία, τι τους πειράζει η πλατεία με αποστάσεις. Δεν το καταλαβαίνω. Ενώ
ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε, επέξεις, σε αυτά τα πράγματα προσπαθώ, επειδή δεν είμαι επιστήμονας, προσπαθώ να κάνω τον.
Ναι, καταλαβαίνω.
Να κάνω το στόμα μου και να ελπίζω ότι αυτοί που τα κάνουν κάτι ξέρουν παραπάνω και ότι όλο αυτό γίνεται για καλό σκοπό.
Θα το δείξει η ιστορία.
Το βλέπω πραγματικά, ξέρεις, το κεφάλι μου έτσι. Γιατί αν αφήσω το κεφάλι μου να εξωτερικεύσει όλα αυτά που μπορεί να νιώθει και το τι νομίζει, δεν θα βγάλω κι εγώ άκρη. Απλά ξέρεις. Έμαθες να κάνεις. Εγώ απλά θαυμάζω τον κόσμο που τον βλέπω και μας βλέπω όλοι δηλαδή. ότι καταφέραμε να είμαστε με το κεφάλι σκυμμένο και να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει.
Αυτό φίλε, δηλαδή και εγώ και το πάρω το κεφάλι στη μένα τώρα. Ξέρεις, βγαίνω με το σκυλί βόλτα και με πρώτη δουλειά. Α, στείλω μήνυμα, πρέπει να στείλω μήνυμα για να βγω έξω. Τρελό, καλά, φίλε.
Καλά, εντάξει, εδώ βλέπεις πλέον έχει πει έτσι τη φάση, βλέπεις ταινίες και λες πού αυτή πώς.
Μα λέγα έχει δίκιο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μα λέγα κομπιούντε για
τι φάση,
ξέρω εγώ. Μέσα σε κλαμπ, ξέρω εγώ, τι παίζει. Να είναι εντυπωσιακό.
Αν μπορούσε να πας ταξίδι τώρα, πού θα πήγαινες. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει.
Αμερική, Αμερική, Μαϊάμι κατευθείαν.
Ναι. Έχεις πάει πολλές φορές, φαντάζομαι.
Έχω πάει μία φορά. Έχω πάει μία φορά και έπαθα σοκ.
Μαϊάμι. Και εγώ μία φορά έχω πάει.
Δηλαδή, ρε παιδιά, έπαιζε τόσο πολύ art. Και Winwood και τα λοιπά. Και βέβαια, εγώ πήγα στην περίοδο του Basel που έχουν, ξέρω εγώ, με το art και τα λοιπά. Που έχουν, είναι περίπου κάνα την εβδομάδα, είχαμε καλά. Μόνο με εκθέσεις, μόνο με art graffiti παντού. Παντού βλέπεις.
Παράδεισος.
Ήταν συνέχεια συγκλονιστικό. Λες, Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, που ζουν. Βέβαια, δεν είναι έτσι συνεχώς.
Όχι.
Αλλά εκεί θα ήθελα να πάω για λίγο να δω.
Τώρα σε έκθεση που λες που είστε, σε ποια έκθεση είναι στο Μαϊάμι, είναι σε κάποια γκαλερί?
Σε γκαλερί είναι στη Winter 17, είναι από Ελλάδα, είναι ο Insane, είμαι εγώ και οι άλλοι είναι ο Νομπελίν και κάποιοι άλλοι ξένοι καλλιτέχνες.
Okay.
Όσον αφορά τον γραφίτι, επειδή είχα μια απορία και πάντα θέλω να ρωτάω artist, υπάρχει όριο στο γραφίτι να πεις αυτό δεν το βάφω, ρε παιδί μου? Επειδή πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν και να παραπονιούνται ότι έβαψαν το τάδα άγαλμα ή έκαναν αυτό ή έκαναν εκείνο. Πού στέκεσαι σε όλο αυτό?
Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο καθένας. Δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Όπως μου αρέσει και εμένα, με κρίνεται κάποιος. Αν άλλος θέλει να βάψει αυτό το πράγμα, πας το βάψει και ας είναι έτοιμος για τις
συνέπειες. Συνέπειες,
ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο απλό το πράγμα. Το ότι οτιδήποτε κάνεις δεν θα μπορεί να μην αρέσει στους άλλους. Νομίζω ότι το γραφίτι αυτό το έχει βιώσει στο πετσί του φουλ, ξέρω. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Κάνει κάποιο έργο tagging και τα λοιπά. Α, αυτό είναι βρωμιές. Μετά ο άλλος, ξέρω, που έχει κάνει ένα τεράστιο πρόσωπο. Α, το ρεαλιστικό δεν είναι τέχνη. Μετά κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. είναι πάρα πολλά τα πράγματα, ξέρω, και τα θέματα που έχει, ξέρω, το γραφίτι γύρω του. Αλλά δεν. Ναι. Σίγουρα δεν θα μου άρεσε να δω μερικά πράγματα βαμμένα. Οκ. Okay. Αλλά και να τα δω, δεν ξέρω.
Αλλά αυτό είναι και το προσωπικό σου γούστο. Δηλαδή, σε κάποιον άλλο μπορεί να το αρέσει να το δει φαμένο.
Δεν το bombing και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται για να βοηθήσουν εικαστικά την περιοχή.
Ναι.
Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα τώρα. Δηλαδή,
το bombing, ναι, οκ.
Ναι, δεν έχει. Που βγαίνει να γράψει το όνομά του, ξέρει. Και αυτό είναι για μένα τα πιο σπουδαία πράγματα που άλλο δεν κολώνει και βγαίνει έξω να γράψει το όνομά του. Ξέρεις, είναι πιο δυνατό ακόμα από το να κάνει ένα hashtag στο Instagram.
Okay,
εντάξει, χέσε με. Βγαίνω και βάφει έξω. Δηλαδή, okay, αυτόν του δίνω εγώ ένα respect παραπάνω. Αλλά σε πολλούς τους αρέσει. Δηλαδή, και μέσα στο μαγαζί μου, κάποια φορά κάνουν ζητήσεις, ξέρω, και μου λένε ρε, σιγά, γιατί βανδαλίσαν αυτό εκεί πέρα το μέρος που ήταν ωραίο και τα λοιπά. Και θα πρέπει να τα καθαρίσουν και να είναι στα έτσι και τα λοιπά. Και λέω, okay, είναι άποψή σου. Εμένα μου αρέσει να το βλέπω έτσι. Γιατί για μένα σίγουρα μπορεί να μην είναι normal να βλέπει ένα νεοκλασικό κτίριο ρημαγμένο, ξέρω εγώ, όλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, λέω, okay, υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ αυτό προσπαθώ λίγο να καταλάβω. Γιατί τώρα και τους πίνακες και τους κοινούς που ετοιμάζω κάποια γλυπτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το tagging και με τα γράμματα και όχι μόνο με αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει tags. Με αυτό που δεν ξέρει, με ένα παιδάκι, γενικά να γράψει ο άλλος κάτι. Mm-hmm. Okay. Άρα για να υπάρχει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βάφουμε τις ταμπέλες, για ποιο λόγο βάφουν τους δρόμους, για ποιο λόγο. Κάτι είναι αυτό το πράγμα, ξέρω. Δεν ξέρω αν ακόμα το έχουν οι ψυχολόγοι οτιδήποτε αποκωδικοποιήσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, που γίνεται. Αλλά ρε παιδιά.
Κοίτα, η απάντηση είναι μία. Και εγώ φόρους πληρώνω.
Ναι, οκ.
Δηλαδή.
Δεν το λέω όμως. Κατάλαβα τι λες. Δεν πιστεύω ότι είναι στο έτσι ότι έχει άλλο το δικαίωμα. Π.χ. αφού το θεωρούν παράνομο, εντάξει, θεωρείται, ξέρω εγώ, παράνομο. Αλλά για να γίνεται τόσο πολύ, κάτι νιώθει ο κόσμος. Ίσως να μην τον χωράει το σπίτι του, ρε φίλε. Ίσως να μην εκφράζεται με κάτι άλλο. Δηλαδή.
Είναι πολύ
λογικό. Στο Βερολίνο γίνεται τη τρελή. Λες, Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται? Δηλαδή δεν. Με ξεπερνάει, ξέρεις, δεν ξέρω πώς είναι ο τείχος κανονικά, πώς είναι οι κολόνες τους, έχουν γίνει τόσες από τις πάρα πολλές γαφίσες που είχε πάνω, καταλαβαίνεις. Να λες τώρα τι είναι αυτό, γιατί για κάποιο λόγο γίνεται.
Και το tagging δεν μπορεί να το περιορίσει, επειδή με το bombing να πεις ότι θα γίνεται σε έναν υποπτευόμενο χώρο. Είναι άλλο πράγμα. Εντελώς, ας πούμε.
Μα η μαγεία του αυτή είναι.
Ναι, ακριβώς. Αλλιώς δεν έχει κάποια παιδιά. Συγκεκριμένο, ας πούμε.
Κάποιος λόγο καλύτερο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θέλω να του πω. Κάποιος, ξέρω εγώ, bombers, παιδί μου. Έχω, είναι και δύο συγκεκριμένοι που τους κουστάρα, που τους βλέπω συνεχώς να βάφουν. Βλέπω παντού αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, να σου πω, ξέρεις,
σκανάρεις όταν κυκλοφορείς.
Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Ξέρεις, με τι γελάω μονάχα. Γελάω μονάχα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, π.χ. θυμάμαι, ξέρω σε κάποια φάση πριν από κάνα δύο χρόνια που ήταν κάπου στην Κίμης και βάφανε κάτι παιδιά, ξέρω εγώ, νεαρά. Και εγώ ξέρω από χαρά στα μάτια με το αυτοκίνητο να τους δω και αυτό τρομάξανε.
Νομίζω ότι ασφαλίτης.
Εγώ μίλαγα με τον Όρτζι και μου λέει: ρε μαλάκα, μου λέει σε 40 χρονών τύπο σταματάς με ένα αυτοκίνητο και ξέρεις τι. Και λέω: ρε γαμώ, το ήθελα να ξέρω να τους δω λίγο. Ξέρω Οκ, ήταν λογικό. Αλλά πιστεύω ότι το bombing είναι μαγεία, παιδιά. Δεν ξέρω. Σίγουρα έχω κάνει πράγματα πιο πολλά που έχω κάνει. Ξέρω εγώ μετά ήταν πιο commercial, πιο έτσι, πιο με άδειε ή ξέρω εγώ πίνακε κτλ. Αλλά τη μαγεία του bombing δεν την ξέρω, δεν την πιάνει τίποτα.
Έχει να κάνει και με την όποια αδρεναλίνη, ρε παιδί μου, ότι είναι.
Σίγουρα.
Σίγουρα.
Σίγουρα. Δηλαδή είναι. Θες να γράψεις το όνομά σου, να κάνεις πράγματα. Ξέρεις, δεν είναι. Κάποιοι που αντέχουν πολύ παραπάνω κάνουν πιο hardcore πράγματα. Απλά εγώ θυμάμαι, φαντάσου, σε ένα event, ξέρω εγώ, σε ένα μουσικό event, ξέρω εγώ, που είχαμε πάει και ήμουν, έκανε και εγώ πράγματα μαζί τους. Είχα πάρει ένα άγαλμά μου και το είχα αφήσει στα παιδιά. Είχα μαρκαδόρ και άφηνα τα παιδιά να βάφουν, να γράφουν. Τα παιδιά αυτά ήταν μικρά. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, από ξέρω εγώ, 10 μέχρι 15, 16. Είχε και μερικούς 25 εκεί πέρα που πέρανε. Τέλος πάντων, και είχα μαρκαδόρους για να γράψουν πάνω στο άγαλμα. Okay, ήταν πολύ περίεργο να γράφεις πάνω στο άγαλμα. Και λοιπόν όλα τα παιδιά με πόσο αγάπη και χαρά φέρανε να γράψουν. Και λέω, ξέρεις, δεν είναι δυνατό. Βέβαια, αυτό που γράφανε με ξεπέρνανε, γιατί ξέρεις, γράφανε το τέτοιο τους.
Τι, το Instagram τους.
Αλήθεια, λες τώρα.
Έλυσε το αγάπη παπάκια, ξέρω εγώ, πάνω παντού.
Έλα, ρε φίλε, για το πάω έτσι.
Φουλ το Instagram, κατάλαβες. Που, οκ, το κατάλαβε, αλλά το γράφανε. Και έλεγα, δηλαδή, είναι το άγαλμα γεμάτο χρώματα από μαρκαδόρ σε λόγω παιδιών και για μένα αυτή που είχε πολύ παραπάνω αξία πλέον από ότι είχε ένα πολύ, ξέρω εγώ, τέλειο. Γιατί τώρα φαντάζομαι ότι αυτό ήταν.
Έχει πάνω το παιδί μου από πόσους ανθρώπους, 50 διαφορετικά παιδάκια.
Μπράβο, ναι, ναι. Δηλαδή, μέχρι και κάποιος πιτσιρικά σου πήγε και κύκλωσε, ξέρω εγώ, το. Τέλος πάντων, αυτό, ξέρω αν το λέτε στην κουβέντα, το πουλί του και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Το τέτοιο. Γέλαγα και με αυτό, ξέρεις. Ήταν.
Εντάξει, και να σου πω κάτι. Είναι ρε παιδί μου, ρίτσα. Θέλω να σου πω και εμείς στο σχολείο θα κάναμε και τέτοια σχέδια. Δεν μπορεί να ζωγραφτεί.
Στην Θρανία, γιατί τα γράφαμε, ρε.
Και η ζωγραφική γενικά είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ένα παιδί.
Χάλια.
Αυτό θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ένα παιδί να ζωγραφεί.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, είμαστε στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά μου τα έχω πολύ πιο cool στο σπίτι και γράφουν.
Τύχη χάλια,
λέει. Σε τείχους και τα λοιπά, ξέρω, τα μαζεύουμε τα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, πιστεύω ότι η ανάγκη του ανθρώπου το να γράψει, να σημειώσει, να κάνει, δεν φαντάσου τι πιο απλό το να έχεις ένα στυλό και να μου τζουρώνεις, ξέρω εγώ, κάτι να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Άρα νομίζω είναι πάρα πολύ.
Άμα ένα από τα παιδιά σου κάνει bombing στο αμάξι σου, τι θα κάνει
και τα δύο.
Κοίταξε, ας πούμε κάτι. Δεν θα μου αρέσει, επειδή εγώ παλιά έκανα κάποια πράγματα με το παρατράβο γαλλικά και σίγουρα δεν μου αρέσει να το εξηγήσω μερικά πράγματα. Θα πάω στο άλλο με το αυτοκίνητο. Εντάξει. Δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, θα ήταν για μένα μεγάλη χαρά τα παιδιά μου
κάνουν.
Δεν το βλέπω, δεν νομίζω, γιατί τώρα πια έχουν αλλάξει οι γενιές. Είναι τελείως διαφορετική η όλη η φάση, ξέρω εγώ, των παιδιών. Δηλαδή κάνουν γραφίτι σε, ξέρω εγώ, προγράμματα μέσα στου υπολογιστέ και στα παιχνίδια. Είναι διαφορετικό το. Το τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι όταν βλέπω νέα παιδιά και ορμάνε και βάφουν, για μένα είναι χαρά. Ότι σίγουρα θα κάνουν και πράγματα που δεν θα τους αρέσουν. Δηλαδή, φαντάζομαι με ένα παιδί μου κάποτε είχα βάσει μια νταλίκα κοντά στο σπίτι, κοντά στο πατρικό μου. Μια μαύρη, γαμάτη, τρομερή νταλίκα, ξέρω εγώ, γυαλιστερή. Και πήγα την έκανα όλη όπα. Και στις κούνιες εκεί πέρα στην πλατεία που αράζαμε, με δώσανε, ξέρω εγώ, οι άλλοι, γιατί φοβηθήκανε. Και σκάσε ο άλλος, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, στο σπίτι μου και γκάλιζε από κάτι. Μου γκάλιζε και ο πατέρας μου και τα λοιπά.
Ναι, εντάξει.
Το καταλαβαίνω.
Ναι, εννοείται.
Ναι, ναι, αλλά δεν το έχω μετανιώσει. Ήταν τόσο ωραίο.
Καταλαβαίνω.
Ήταν τόσο ωραίο ένα μαύρο πράγμα. Κακό πράγμα. Και ζητώ συγγνώμη πάλι να το πω, ξέρω εγώ, να το επαναφέρω. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ από πού βγαίνει αυτή η ανάγκη. Αλλά υπάρχει και είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι τώρα. Είναι. Από πότε, ξέρω εγώ, με το θέμα του γραψίματος. Και το πιο σημαντικό είναι όταν βλέπει κόσμο που δεν είναι γραφητά και γράφει. Να. Δηλαδή τα δέντρα, ξέρω εγώ, που χαράζουν πάνω, ξέρω εγώ.
Το παγκάκι που θα γράψει.
Μπράβο, ναι, όλα αυτά τα πράγματα, φίλε, έχουν ψυχή. Δηλαδή αυτό θα μείνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, για πάντα. Δεν αλλάζει. Σκέψει σε πόσα άλλα σημεία, ξέρω εγώ. Και μετά φτάνουμε και στο σημείο του τατού που άλλο γράφει πάνω στο σώμα του κάτι.
Εγώ, α πούμε, τώρα αυτό μου ήρθε φλασιά. Την πρώτη φορά που είχα πάει στο Άμστερνταμ, παιδί μου, σε ένα μαγαζί μέσα. Είχα σκαλίσει ένα ξύλο και στο παράθυρο, παιδί μου, ξέρω εγώ το όνομά μου. Και πήγα μετά από 2-3 χρόνια και το ήταν βρήκα εκεί και ήταν τέλειο, ρε φίλε. Ήταν, δηλαδή ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που έχω νιώσει στη ζωή μου.
Ναι, φαντάζομαι τώρα, προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα για να βγάλω μερικά artwork, ξέρω εγώ, όπως τα έξω καινούργια, που βασίζονται full σε αυτό. Να καταλάβω και εγώ σιγά σιγά την ανάγκη. Ξέρεις, παιδί μου, είχαμε κάνει ένα γλυπτό που είχε πάνω, ξέρω εγώ, στίχους των Queen, ξέρω εγώ. Όχι ότι ακούω Queen, απλά είχατε τότε το ντοκιμαντέρ και μου άρεσε και τα λοιπά. Η φάση του τύπου ήταν ωραίος, ξέρω εγώ. Και ξεκίνησα να γράφω πάνω lyrics, ξέρω εγώ, τα λοιπά, τους στίχους του Κουός και τα λοιπά. Και είχα κουραστεί το χέρι μου, δεν μπορούσα άλλο, ξέρω εγώ. Και ήθελαν και άλλα παιδιά από το team και από το crew και γράφανε κι αυτοί. Και έλεγα, φίλε, τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες αυτά. Πώς το βλέπει ο ένας, το βλέπει ο άλλος, δεν τον νοιάζει καθόλου, πάτησε από πάνω. Ξέρεις, okay, και αυτό το πράγμα είχε παιδιά ψυχή, δηλαδή τα ότι λες, okay. Ναι. Μπορεί να μην πουληθεί, να πουληθεί. Οκ, okay, πουλήθηκε η κοινοσφαίρα, αλλά πες ότι δεν πουλιέται. Αλλά αυτό το πράγμα έχει πάνω του.
Κάτι έτσι. Ναι.
Μια και είπες τη λέξη πουλιέται, η τιμή, ρε παιδί μου, για ένα έργο. Πώς το κοστολογείς, ας πούμε,
αυτό. Δεν ξέρει κανείς.
Δεν ξέρει κανείς. Ναι. Okay.
Ούτε έχω καταλάβει. Λένε κάτι πάντα που το σκεφτόμαστε.
Δεν είναι κάτι στάδιο που έχει να κάνει με τα υλικά.
Όχι, μωρέ, εντάξει. Δεν είναι
χρόνο που κάνει.
Δεν είναι προϊόν.
Δεν είναι προϊόν.
Δεν είναι προϊόν. Ναι. Κοίταξε. Αν με ρωτά για εμένα, και εγώ δεν ξέρω. Κάποια πράγματα μπορεί να μην θέλω να τα πουλήσω καν, γιατί μπορεί να πουληθεί και ακριβά, αλλά εγώ θέλω να το έχω αυτό το πράγμα, ναι, θέλω να το χαρίσω κάπου. Αλλά δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι οι τιμές έχουν να κάνουν κατά μεγάλο ποσοστό με το όνομα.
Και μπορεί ένα artist, α πούμε, να σου πει, ξέρει κάτι, εγώ θα κάνω 5 έργα και θα τα υπερκοστολογήσω και δεν με νοιάζει.
Ναι, έχει να κάνει και με το. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν ζει από αυτό, κατάλαβες, και είναι το χόμπι του, δεν τον νοιάζει παραπάνω. Το θέμα είναι ότι και η δυσκολία μεγάλη είναι στα πιο νεαρά παιδιά που ξεκινάνε να ζωγραφίζουν ή να κάνουν κάποιο άλλο, ξέρω εγώ, τέχνη, παιδί μου, που θα ζήσουν από αυτό το πράγμα. Ζουν ακόμα από αυτό, δεν έχουν κάποια άλλη δουλειά, κάτι τέτοιο. Πρέπει αυτοί να το πουλήσουν για να πάρουν τουλάχιστον και άλλα υλικά. Για να ξαναζωγραφίσουν. Εκεί πέρα λίγο παράξενο το θέμα. Δεν ξέρεις κατά πόσο θα φτάσει αυτός ή θα φτάσει εκεί πέρα. Σίγουρα βέβαια κοιτάς και στο ίντερνετ τι γίνεται με κάποιους ξένους ή κάποιους Έλληνες που έχουν τεράστια ονόματα και βγάζουν τεράστια ποσά. Αλλά καμιά φορά ξεχνάμε ότι και αυτό το πράγμα είναι πάλι ένα προϊόν στην τελική. Το κάνουν προϊόν. Δηλαδή, πώς γίνεται ένας πίνακας, π.χ. με δικό σου παρόμοιο, ξέρω εγώ, με έναν του τάδε να κάνει ο δικό σου, ξέρω εγώ, τίποτα και όλος να κάνει 40 εκατομμύρια. Κάτι παίζει.
Κάτι παίζει.
Έχει να κάνει και το πότε έγινε, τι αυτό. Και γενικά νομίζω ότι στα έργα τέχνης παίζει πάρα πολύ ρόλο η περσόνα και όλο το.
Παίζει και το πράγμα.
Είναι όπως και το τραγούδια. Ναι, εσύ, δηλαδή, βλέπεις κάποιον παιδί μου, δεν έχει κάποιο σπουδαίο, ξέρω εγώ, ταλέντο ή να ήταν, ξέρω εγώ, hard worker ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, αλλά όλη η περσόνα του και τα λοιπά βοήθησε πάρα πολύ στο να μιλήσει ο κόσμος για αυτόν κτλ.
Είπες στην αρχή της κουβέντας μας ότι άρχισες με τον γραφίτη και θες να τελειώσεις με τον γραφίτη. Ναι. Τι εννοείς ακριβώς, πώς θες να τελειώσεις, ενώ τι υπάρχει στο κεφάλι
σου. Κοιτάξτε κάτι, θα ήθελα το τελευταίο πράγμα που θα έκανα στη ζωή μου, δηλαδή όταν θα γίνω πουρό, αν δεν ξέρω αν θα φτάσω σε αυτήν την ηλικία, οτιδήποτε ξέρω εγώ, θα ήθελα όταν θα είμαι σε φάση που θα με πακέτο να κάνω ένα γραφίτη μικρό.
Να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις, ας πούμε, στη ζωή σου.
Γι' αυτό και στον χώρο του τατού, επειδή πάντα τα δικά μου τατού είχαν σχέση με τον γραφίτη. Και μάλιστα αυτό είχε γίνει. Τυχαία, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το ορίσω αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό που με έτρωγε, και κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, μου είπε ότι. Ο Mike Διάθενς τότε μου είπε: Γιάννη, πρέπει να περάσεις πέρα τον γραφίτι μέσα στο τατού. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Εντάξει, ούτε στο εξωτερικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε ο άλλος. Και το έχω στο κεφάλι μου. Αυτός είναι καλλιτέχνης πιο παλιός ομέα, με τεράστια καριέρα. Πελώριο όνομα. Και όταν το ψιλοέκανα, τότε ήταν που με έδειξε, αλλά και μου είπε Γιάννη, αυτό εννοούσα. Δεν πήγανε κάποια στοιχεία του γραφίτη μέσα. Δηλαδή, αυτά τα οποία εμεί τώρα ξέρω εγώ λάθος στο στάξιμο ή κάτι ξέρω εγώ στο γραφίτη, να περάσει μέσα στο χώρο του τατού κτλ. Και είδα ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ξέρεις, έπαιρνε ξέρω εγώ μορφή. Άσχετα αν οι Έλληνες το καταλαβαίνουν, δεν το θέλουν οτιδήποτε, αλλά οκ. Okay.
Ανέφερε τον Mike The Athens. Θεωρεί ότι είναι ένα μπαμπά, α πούμε, τη φάση.
Πώ δεν είναι.
Σίγουρα. Ποιοι άλλοι, ποιοι είναι οι μπαμπάδες.
Δεν θέλω να αναφέρω πολλούς παραπάνω. Απλά θέλω να αναφέρω αυτόν, ρε παιδί μου, γιατί. Ποιοι άλλοι ήταν έξω. Κοίταξε, ο Τζίμις, ας πούμε. Ο Τζίμις, ξέρω εγώ, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους καθόλου προσωπικά.
Okay.
Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να. Νομίζω ότι είναι με τρανό πράγμα στον χώρο του τατού στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι. Τώρα προφανώς, αν το βλέπουν πιο νεαρά παιδιά αυτό το πράγμα, δεν ξέρουν καν τι πράγμα μιλάω. Ναι, αλλά okay. Φαντάσου για μένα ήταν τότε ξέρεις κάτι
ένα,
πιο...
Ένα Google search. Wow, ναι,
ξέρω εγώ με το σχολείο, την δρομή και κοιτάγαμε πάντως και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο. Αλλά ο Μάικ εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Okay. Με 5, 10, 15 λέξεις ξέρω εγώ κάθε τόσο, οτιδήποτε είναι κάτι σημαντικό. Γενικά είναι καλό να μπορείς να παίρνεις από τον άλλον αυτό που έχει να σου δώσει.
Συμφωνώ.
Και να μην στέκεσαι σε άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ξέρεις,
αυτό μπορείς να πάρεις πάρτο, ρε παιδί.
Ναι, αλλά όταν μου πει αυτό το πράγμα, ξέρεις, ήταν εντυπωσιακό για μένα, καταλάβεις. Δηλαδή ήταν κάτι που έκανα έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν το είχα βάλει μέσα εδώ. Ξέρεις, και μπαίνει και δημιουργεί ένα καινούργιο, ξέρω εγώ, style.
Σου έχει βαρέσει τατού?
Όχι.
Τα τατού που έχεις είναι. Είσαι collector, ρε παιδί μου, τύπου δηλαδή από διαφορετικούς artists.
Από φίλους μου.
Από φίλους. Okay.
Αυτά που έχω εγώ τώρα έχω καιρό να κάνω πάνω, ξέρω εγώ. Αλλά είναι από φίλους. Δηλαδή θέλω αυτός που μου το κάνει να είναι κάτι για μένα, ξέρω εγώ. Τατουάτζες βέβαια, okay. Όχι να μην είναι, αλλά να είναι κάτι που είναι. Και τα πιο αγαπημένα μου είναι αυτά που γράφω εδώ πέρα τις ημερομηνίες από τις γέννησεις της κόρης μου και τις δύο.
Α, τέλειο.
Αυτά. Και έχω διάφορα, αλλά δεν έχω πάρα πολλά. Αλλά είναι πολύ πιο γεμάτη, πιο full, ξέρω εγώ, κομμάτια πάντως. Εγώ είμαι λίγο πιο.
Έχεις δει ποτέ τώρα. Άκυρο, μου σκάσε τώρα. Έχεις δει ποτέ τα reality για τα του ατζίδικα που βγαίνανε.
Ναι, τα έχω δει.
Σου αρέσαν τα παρακολουθήσει.
Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Δεν με χαλάνε. Δηλαδή, κάποια κάνουν πιστεύω πάρα πολύ καλό. Σίγουρα, άμα το δεις από μια πλευρά του pure tattoo artist και εμά και μου και όχι, commercial και okay, εντάξει, αλλά όλα αυτά βοηθάνε στο να μπορέσει. Να το κάνεις και εσύ στη χώρα σου κάπου. Κατάλαβες, δηλαδή ξέρω τότε με την Kat Von D και τα λοιπά, με τις σειρές ξεργάτες που κάνε. Το ότι κατάφερε με κάποιο τρόπο κάποιος και το είδε και αυτός οτιδήποτε και είδε μια διαφορετική φάση του τατού, νομίζω κακό δεν έκανε. Γενικά η διαφήμιση ή αυτά τα πράγματα που εκθέτονται ξέρω στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ οπουδήποτε ξέρω εγώ, έχουν και κάνουν και καλό και κακό. Δηλαδή και το τατού τώρα σου έχει πάρει μια πάρα πολύ καλή μορφή. Που εξαπλώθηκε, αλλά ταυτόχρονα έχει πάρει και κακή μορφή που εξαπλώθηκε. Καταλάβες. Είναι όλα.
Ναι. Περίεργα. Έχει τα σύν, έχει τα πλήν το.
Μπράβο, ναι. Δεν μπορώ να πω αν είμαι. Που εγώ βοήθησα πάρα πολύ στο να εξαπλωθεί. Δηλαδή, είμαι από αυτό που κάνω τώρα το πιο κομπέζα στη χώρα κτλ. Αλλά οκ, okay, κάποια πράγματα είναι καλά που γίνονται, κάποια πράγματα δεν είναι καλά. Θα ήθελα λίγο παραπάνω τα πιο νεαρά παιδιά να σκέφτονται λίγο καλύτερα τα σημεία που κάνουν τα του. Mm-hmm. Αυτό για μένα παίζει λίγο ρόλο. Λίγο πιο. Γιατί. Μακάρι να αλλάξω για όλα τα πράγματα και να μην έχω ποτέ θέματα πουθενά. Καταλαβές. Απλά είδα εγώ από τη δική μου προσωπική μου ζωή ότι αργούν πάρα πολύ να αλλάξουν κάποια πράγματα, ξέρεις. Αυτό είναι το μόνο το θέμα.
Ναι, σωστό. Βασικά έχεις κάνει σίγουρα συνεργασίες commercial, παιδί μου, με rappers ή με τη hip hop μουσική γενικότερα.
Ναι, από παλιά.
Πότε ξεκίνησε, θυμάσαι, ποια ήταν η πρώτη σου?
Okay. Ερχόμαστε στην κουβέντα που λέγαμε και πριν πιο πίσω.
Α, δεν ξέρω, ήταν η πρώτη σου συνεργασία?
Δεν ήταν η πρώτη, αλλά ήταν τις πιο παράξενες για μένα που είδα κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Καταλάβεις, θα σου πω το όλο το story.
Okay.
Έκανα από πιο παλιότερα, δεν θυμάμαι για διάφορους. Ξέρεις και για μια μπλουζάκι που βγάζανε, για ένα εξώφυλλο CD, για οτιδήποτε art ξέρω εγώ πράγματα. Ναι, ξέρεις. Ναι. Τέτοιες φάσεις, τα τατουάζ τους που τα είχαν σαν φωτογραφία, ξέρω εγώ μπροστά τις γραμματοσειρές.
Μπράβο. Ναι.
Διάφορα πράγματα. Αυτό που μου έχει μείνει πιο καλά, ξέρω εγώ, ήταν τις πρώτες εμπειρίες που μου μείνανε. Ήταν όταν είχα κάνει για τον Νίβο, που κάποτε είχα μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είχε ζητήσει. Τώρα δεν θυμάμαι χρονολογία, παιδιά. Ήταν αρκετά παλιά. Που ήταν τότε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με τον Τζαλίκη στη Θεσσαλονίκη, κάπου τραγουδάγανε σε ένα μαγαζί. Mm-hmm. Και μου είχε ζητήσει να φτιάξω τα εικαστικά για να κάνουμε ένα backdrop πίσω στην πίστα κτλ. Που για μένα μου ήταν πολύ παράξενο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι το έκανα μικρό και αφού το πήραν τόσο κανένα να το κάνει μεγάλο κτλ. Και ήταν και η πρώτη φορά που πληρώθηκα και από τον χώρο του hip hop κτλ. Ήταν άψογος κύριος σε όλα του όταν πήγα πάνω να τον δω. Είχα πάει νομίζω και κάποιο φεστιβάλ γραφίτι κτλ. Και συνέπεσε και πήγα και τους είδα. Με ευχαρίστησε ξέρω εγώ στον κόσμο μπροστά. Πήγαμε στο καμαρίνι πίσω, κάναμε και tags μέσα στο καμαρίνι. Ήταν μια τέτοια φάση.
Οκ. Καταλαβαίνω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπες πριν ότι θα μεταφέρεις την γκαλερί από το στούντιο σε άλλο σημείο, σε άλλο χώρο.
Ναι, προσπαθώ τώρα με αυτόν τον καιρό σε μια διαδικασία που προσπαθώ να φέρω. Όχι τώρα το στούντιο.
Όχι.
Το ατελιέ μου τέλος πάντων,
ξέρω εγώ. Ναι.
Για να το μεταφέρω σε ένα σημείο εκτός πόλης, πολύ πιο. Ξέρεις. Να έχει πράσινο έξω, να είναι κοντά σε θάλασσα και τα λοιπά, να είμαι πιο μόνος μου για να μπορώ να κάνω τα πάντα ό,τι θέλω εκεί πέρα, να κάνω και μεγάλα έργα και μικρά, να έχω μουσική δυνατά, να κάνω τα project εκεί πέρα όπως θέλω κανονικά, ξέρεις. Αλλά ψάχνω χώρο προς τα κάποια συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, σημεία, να βρω έτσι όπως το θέλω για να είμαι πιο cool. Ώστε εξής, γιατί πρέπει να πάρω και λίγο παραπάνω επιρροές, ότι έχω φάει πάρα πολύ επιρροή από το θέμα της πόλης, το τόσο και λοιπά. Θέλω να πάρω και λίγο από πιο φυσική ηρεμία προς τα έξω.
Μέχρι να ανοίξω το στούντιο για να μην μαραθείς, τι θα κάνεις καλλιτεχνικά?
Κοίταξε, έχουμε κάνει 3-4 drops, δηλαδή με το Hermes, το Air Jordan που ήταν μαζί με τα φτερά του Hermé. Κάναμε τον Bat Hercules που είναι ο μπατόνας με τον Ηρακλή. Κάναμε το Weapon X που ήταν με τον Zeus που ήταν ο Γούλβερ μαζί με το Δία. Ετοιμάζονται κάποια άλλα πράγματα καινούργια τα οποία είναι πιο μικρά, ξέρεις, και γίνονται κάποια drops και φεύγουν γρήγορα. Πίνακες κάνω, ξέρω εγώ, συνέχεια και πλάνα με στο κεφάλι μου.
Συνεχώς, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι,
πλάνα τα ταξίδια θέλω να κάνω. Ταξίδια, βέβαια, θέλω να κάνω.
Ταξίδια. Εντάξει, κοίτα, το Αμερική One-Off μπορεί να το κάνεις. Άμα δεν έχεις με μία στάση, πηγαίνεις, παιδί μου. Δεν έχει πολύ. Εννοώ με τεστ και τέτοια.
Δεν είναι εξαιρετικό. Σκέφτομαι και θέμα... Όταν γυρίσω πίσω, τι μπορεί να γίνει, καταλαβαίνεις. Ναι. Αν με αφήσουν κανένα 15ήμερο καραντίνα.
Μπα ή... γυρίσεις μέσω Ντουμπάι, που είναι πιο εύκολο.
Να νοικιάσω κάποια Λαμπορκίνη και τέτοια, να το ζήσω.
Να κάνεις και μία στάση εκεί.
Έχεις πάει Ντουμπάι?
Όχι.
Ωραία, Ντουμπάι.
Έχεις πάει,
έφανε. Εντάξει, είναι πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν αληθινό όλο αυτό το πράγμα.
Αυτό λένε όλοι. Ρε,
είναι... Αυτό που λες, παιδιά, πρώτα απ' όλα δεν είναι tags πουθενά.
Ναι.
Είδα κάποια γραφίτι υπερπεριποιημένα τρομερά, ξέρω εγώ, κάποιον καλού καλλιτεχνών σε σωστά σημεία, φωτισμένα κτλ. Αλλά ήταν όλα. Δεν έβρισκα κάτι.
Κρυμμένα.
Όλα πεταμένα τσιγάρα, ναι, τίποτα, ναι, ρε παιδί. Ναι, ναι. Όλα...
Ποτέρμα κλείνε.
Δεν πιστεύω τέρμα. Να πήγε τώρα τα Χριστούγεννα του Ντουμπάι.
Όχι. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
Έχεις πάθει πλάκα από κάποιο μέρος που έχεις πάει, παιδί, με το street art ή κάτι τέτοιο που δεν το περίμενες? Δηλαδή, okay, Βερολίνο, ναι, το περιμένεις, ας πούμε, το ξέρεις. Σε κάποιο μέρος που δεν έχεις ιδέα, ας πούμε, και πήγες και ανακάλυψες κάτι.
Κοίταξε πω κάτι. Έπαθα σοκ όταν είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη μαζί με κάποιους φίλους και μια φίλη, ξέρω εγώ, που είναι εκεί πέρα, με πήγε στο mural του Λοτόριους.
Okay.
Εντάξει, γιατί δεν που πάμε. Και εγώ δεν το είχα ζητήσει, αυτό γίνεται πριν από δύο χρόνια. Και μέσα σε μία την κυβέρνηση και πάθα λίγο σοκ. Και λέω, οκ, ξέρεις, ήταν λίγο πιο τέτοιο. Αλλά νομίζω πιο πολύ Καλιφόρνια και Μαϊάμι και είναι αυτά που μου αρέσουν πιο πολύ.
Ναι.
Ίσως επειδή έχει και πολύ ήλιο, δεν ξέρω, τα βλέπεις όλα μεγάλα, με κτίρια βαμμένα και παίζουν.
Φωτισμός τέλειος πάντα.
Όχι, είναι ωραία, είναι ωραία εκεί. Είναι τρομερά. Δηλαδή, ξέρω, πέραμε με τα rollers, ο κόσμος, ξέρω εγώ. Μια φάση είχαν ράμπες έξω στην παραλία. Εντάξει, είναι λίγο. Φαντάζομαι και σήμερα το πρωί τα σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα και έλεγα αργά, όταν δεν γίναμε ποτέ έτσι. Γιατί και εγώ μεγαλώνοντας, βλέποντας και λίγο βίντεο κλιπ τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Βλέπεις αυτή τη ζωή, ξέρεις, που κάνει εκεί πέρα. Λέγες, μπορεί να γίνει και εδώ πέρα έτσι αυτό. Δεν έγινε. Οκ, okay, αλλά εντάξει.
Φίλε, θυμήθηκα σε μια συνέντευξη που είχα πάρει πριν αρκετά χρόνια. Το παίζει να το έχω περάσει 5 χρόνια.
Να ξέρεις, έχουμε πάρει και 2 συνέντευξη.
Ναι, γραπτή. Okay. Γραπτή. Μου είχες πει μια ιστορία για... Ήταν ένα παιδί να έρθει να κάνει ένα τατού σε σένα και αν δεν κάνω λάθος έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
Okay.
Και είχε έρθει, νομίζω, ο πατέρας του να κάνει μετά το τατού που θέλει να κάνει το παιδί.
Κοπέλα ήταν.
Κοπέλα ήταν. Okay. Τσεκάρα τη συνέντευξη πάλι τη προάλλη και το είχα δει που το είχαν γράψει.
Αυτό έχει γίνει 1-2 φορές, να ξέρεις. Και είναι...
κόλλησα πάλι.
Έχει γίνει και με αγόρι, έχει γίνει και με κορίτσι πιο πρόσφατα. Που στο κορίτσι ήρθαν και οι γονείς πλέον και έχουν γίνει και πελάτες και κάνουν συνεχώς τατού πάνω τους. Είναι πολύ
περίεργο. Είναι κάποια τέτοια τρελά stories, μου είχε πει και άλλα δηλαδή. Και
είναι πολύ περίεργο, παιδί, γιατί ξέρει, δεν είναι.
Από ένα τατού πώ.
Δηλαδή να παίρνει τηλέφωνο, να επικυρώσει το ραντεβού, να το σηκώνει ο μπαμπάς και να σου λέει, ξέρει, είχαμε αυτό το θέμα και τα λοιπά, θα το κάνω εγώ.
Συγκλονιστικό.
Και εσύ τώρα έχει πάρει πλέον να επικυρώσει το ραντεβού.
Ναι.
Και παθαίνει λίγο να λε, Χριστό και η Παναγία, και σκάλω από κοντά και λε τώρα τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
Τι γίνεται, τι λέω, τι. Ξέρει. Είναι πολύ, ρε παιδί, περίεργο.
Όχι, είναι περίεργο. Ειδικά όταν έχει να κάνει με παιδιά.
Δεν το συζητάω.
Δεν παλεύεται. Όχι ότι με γονείς ή παππούδες ή ζώα ή ζωάκια, ξέρω, δεν έχει να κάνει, αλλά σε κάποιες φάσεις λες τώρα, τι να το. Και όταν έχεις παιδιά.
Καλά, εντάξει, το νιώθεις επί.
Το νιώθεις λίγο πιο. Και πάλι δεν μπορείς να το νιώσεις 100%, αλλά βλέπεις, λες τώρα τι. Πού βρήκε αυτό τώρα, τι δίνει. Αλλά φαντάζομαι τώρα κι άλλος πώς τη βλέπει τη φάση, ρε παιδί μου, που θέλει να πάει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει το παιδί του, ξέρω.
Ναι.
Και πρέπει να το φέρεις της σπέρας κι εσύ, δηλαδή, και να.
Εντάξει,
δεν το φέρνεις της σπέρας, αλλά.
Ξέρεις τι γίνεται, δεν παλεύεται πάντα εύκολα. Δηλαδή, θυμάμαι, ξέρω, πιο παλιά, που ήμουν, ξέρω εγώ, σε άλλο στούντιο που είχε έρθει ένας μπαμπάς γιγαντός, όμως τώρα φαντάζομαι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, μεγάλο, ξέρω, φασικό δόμος, αλλά
ντουκινά,
πράγμα, ξέρω εγώ, άλλος. Και είχε μπει μέσα ήσυχος, ξέρω εγώ, δεν πολύ μίλαγε και τα λοιπά, ρε παιδί μου, έκλεισε ένα ραντεβού να κάνει κάτι για να... Δεν θυμάμαι τώρα, του είχαμε κάνει κάτι στην ομοπλάτη. Όταν ήρθε η ώρα, ξέρω, να του κάνω το γατού, τότε και εγώ ήμουν ακόμα πιτσιρικάς, δεν βάραγα και πολλά χρόνια. Όσο έξω του βάραγα, αυτό άρχισε να κουνιέται λίγο έντονα και επαναληπτικά, ξέρει. Uh-huh. Και δεν ξέρω τι έπαιξε σε αυτή τη φάση. Και σταμάτησε να τον εδώ, γιατί πώ και έκλαιγε με αναφιλητά. Ξέρεις, και μου εξήγησε τι είχε γίνει, ποιο πεθάνει το παιδάκι του και τα λοιπά. Σε ένα, μια μαλακία με ένα τύχημα που ήταν και αυτό μέσα και μου και μου. Και τώρα βλέπει ένα τύπο, ένα γομάρι να έχει λυγίσει και δεν σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν φάσει που δεν θε να το κάνει και λε τώρα. Δεν το κάνω για μένα, το κάνω για αυτόν.
Εννοείται, ναι.
Αλλά και εσύ που το κάνεις για τον άλλον, να πεθαίνεις.
Και συνδέεσαι με το story αναπόφευκτα, γιατί ξέρεις, φτιάχνεις ένα κομμάτι που είναι συνδεδεμένο με μια ιστορία.
Μα δεν νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή αυτός κοιτάει το σχέδιο.
Όχι, όχι, σίγουρα. Αυτός είναι, είναι, αυτό είναι, το... είναι άλλη σημασία.
Τριμήσερε και ξέρω, είναι το κάνει για το. Και το έχω δέσει σε κάποιο συναζευγάρι πάλι ηλικιωμένο, που έρχονται συχνά και κάνουν για την κόρη του, ξέρω εγώ, συνεχώς. Συμβαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν είναι ωραίο. Και καλύτερα καμιά φορά να μην το ξέρεις.
Ναι.
Αλλά αν τύχει και κάνεις μια κουβέντα και στο αναφέρει ο άλλος.
Και αναπόφευκτα, ρε παιδί μου, φαντάζομαι γίνονται αυτές οι κουβέντες. Γιατί και εγώ έχω βαρέσει τατού και είναι. Ξέρεις, θα μιλήσεις όπως και να έχει με τον artist, ας πούμε. Και πολλές φορές αναπτύσσεται μια σχέση.
Ναι.
Δεν ξέρω, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ψυχολόγο με κάποιον άλλον, αλλά εκείνη τώρα εκλειστερεύεται κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένα touch.
Απλά ξέρει και τη στιγμή αυτό που του το λέει στον άλλον από το ακούει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι νιώθει και ο άλλο. Είναι. Γιατί ξέρει, είναι αλλιώ να μου το πει να πίνουμε ένα καφέ, κάνουμε ένα τσιγάρο και τα λέμε και εντάξει μέσα. Αλλά όταν στο ζωγραφίζω εγώ αυτό επάνω σου,
ναι.
Λε τώρα μαλάκα τι γίνεται, τι έχει γίνει.
Δεν ξέρω, κάπω του βγαίνει και του άλλου ότι θα θέλει να το πει σε σένα που το κάνει. Γιατί
προφανώς, είναι προφανώ. Ναι. Και αυτό φαντάζομαι ότι χτυπάει το στρε και το άγχο, το πάει στο Θεό. Δηλαδή κάθε φορά που κάνει ένα τατού σε κάποιον έχει άγχο.
Ναι.
Δεν φεύγει ποτέ το άγχος. Δηλαδή, παρά τόσα χρόνια πάντα, κάθε φορά έχω στρες. Κάθε φορά.
Πιάνει το λεφτάκι. Βγαίνει στη σκηνή.
Κάθε φορά έχει ένα άγχος. Δεν λε, γαμώ το τέτοιο. Όταν το κάνει στο αλλού κάτι τόσο σημαντικό, είσαι λίγο.
Στρες.
Περίεργο, ναι, δεν είναι. Περιμένει να τελειώσει και να ηρεμήσει. Να είσαι λίγο πιο.
Να κάνω μια χαζή εντελώς ερώτηση.
Χαζή απάντηση θα δώσω κι εγώ κάτι.
Αλλά όταν κάνεις τατουάζ σε κάποιον που είναι λίγο πιο μεγάλο ηλικία και έχει ζαρώσει λίγο το δέρμα του, είναι πιο δύσκολο.
Είναι λίγο πιο δύσκολο, ναι.
Α, okay.
Θέλει λίγο να το τραβήξει το δέρμα λίγο πιο έτσι, λίγο πιο κάπου. Δεν πρέπει να το πεις.
Εντάξει.
Ναι.
Καμιά φορά ξέρει τι γίνεται, μωρέ. Καμιά φορά και στον χώρο τατού ξέρω κάποιο που είναι λίγο πιο επαγγελματία, πιο γρήγορο, πιο έτσι. Είναι λίγο πιο όμω, αλλά. Έχει έρθει όλο να κάνει τατουάζ πάντω. Το ξέρει ότι το δέρμα του είναι ζαρωμένο. Δεν χρειάζεται να το πει στον άνθρωπο. Ναι, το ξέρει ήδη ότι έχει αυτό το πράγμα. Ξέρω, αλλά και θέλει λίγο. Είναι λίγο τελεπορία σε κάποια πράγματα.
Το
και
φανταζούμε.
Και στα παράξενα σημεία, ξέρω εγώ, εδώ κοντά, ή μασχάλες, ή.
Ναι.
Τα πράγματα δεν παλεύονται, ξέρω εγώ, εύκολα. Είναι λίγο θέμα.
Τόνι, έχεις κάτι άλλο, φίλε?
Εγώ είμαι καλυμμένος.
Ωραία, να κάνουμε κλείσουμε και με το πολύ ωραίο δώρο που μας έχει φέρει ο Γιάννης.
Ανέρε, φίλε, εννοείται.
Νίκ, πιάνεις την τσάντα, ρε φίλε, εκεί.
Μου έλεγες, δεν το φέρα γι' αυτό.
Εντάξει, θέλουμε να τα δείξουμε, φίλε. Θέλουμε να τα δείξουμε. Να τα δούμε κι εμείς, γιατί δεν τα έχουμε δει, είναι αλήθεια ακόμα.
Εγώ τη μασκούλα τσέκαρα και γουστάρω.
Okay.
Είναι λίγο φάνση καλοκαιρινή, δεν ξέρω αν φοράτε τέτοια.
Εννοείται, φοράμε τέτοια. Τέλεια. Α, θες και μασκούλα, σου πάλι.
Εγώ θέλω
μασκούλα εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Το εκτιμάμε πραγματικά.
Πάρα πολύ.
Τι είσαι εσύ?
Συνεχίστε φουλ έτσι.
Εγώ είμαι αριστοφοβικός, οπότε... Έγινα, ξέρεις.
Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν καλύτερο. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι στο Tattoo Studio.
Αυτό, με φώτα και όλα κανονικά.
Όλα, όλα.
Thank you, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, μια χαρά.